Καλώς ήρθατε στο 11ο επεισόδιο του Newslands. Αυτή τη εβδομάδα είχαμε πάρα πολλά θέματα. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Ναι,
CES και Mac World. Στην ουσία με τα μεγάλη ήταν παρακατιανή. Αλλά συνεχίζει.
Ποια νομίζεις, Φραγκίσκο, ήταν παρακατιανή?
Νομίζω τώρα είναι αυτόνομο ότι δεν χρειάζεται απάντηση στο ερώτημα. Πάμε τώρα.
Πρώτο θέμα για σήμερα. Ας αρχίσουμε, Φραγκίσκο, με το Mac World. Την έκθεση, η οποία πολλά λέξη.
Είναι σημαντικό γεγονός για την Consumer Electronic Show, όπως λέγεται αρχικά.
Εγώ είχε τη Macworld.
Ναι, να πω. Ήταν ο Panasonic, έκανε τώρα, ξέρετε, εκεί πέρα παρουσίαση κτλ. Και ο CEO της Panasonic έφυγε από την παρουσίαση και πήγε στην παρουσίαση του Steve Jobs, έτσι. Είναι λίγο έτσι extreme αυτό, πρέπει να το αναφέρουμε, πιστεύω.
Ναι, okay.
Δεν ξέρω τι ακριβώς ενδιαφέρον έχει.
Δεν ξέρω, είναι δηλαδή να παρατήσει την εταιρεία του, την Panasonic, ο CEO, και να φύγει στην ώρα της παρουσίασης για να πάει στη Macworld.
Δεν μας ενδιαφέρει τι έκανε ο CEO της.
Τέλος πάντων, ναι, απλά το αναφέρουμε, έκανε εντύπωση εμένα. Απλά.
Αυτό το αναφέρουμε. Δεν μπορείς, δηλαδή είτε ρητά είτε μη ρητά, πρέπει να το πεις.
Ο Steve λέει συνέχεια boom, έγινε κάτι.
Ναι, τα είχαν μαζέψει σε ένα βίντεο.
Ναι, ξέρω, ναι.
Συλλογικό. Και ήταν boom, boom, boom συνέχεια.
Όχι, όπως ήταν στο Rocket.
Άμα ήταν στη Γαλλία, δηλαδή, που boom σημαίνει party. Τέλος πάντων, είχαμε δύο πολύ μεγάλες σημαντικές ανακοινώσεις.
Δηλαδή, η σημαντικότητα ήταν η αλλαγή του ονόματος εταιρείας, έτσι.
Σημαντική γιατί.
Σημαίνει ότι δείχνει την ουσιαστική αλλαγή κατεύθυνσης της εταιρείας.
Αυτό είναι πιο σημαντικό.
Κάτσε, δηλαδή, όταν με το καλό βγήκε το επόμενο λειτουργικό, θα ξαναγυρίσουμε στη λογική ότι δεν ξέχασε τους υπολογιστές. Πώς θα γίνει αυτό?
Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι πια μόνο υπολογιστές.
Ναι.
Ναι, βασικά αυτό ισχύει από τότε που βγήκε το iPod και πιο πριν. Βασικά που είχε.
Τώρα το επιβεβαιώνει και ουσιαστικά ότι έχει αλλάξει τελείως η πολιτική.
Α, σοβαρευτούμε. Το μεγάλο νέο δεν.
Νομίζω ότι ήταν τόσο σημαντικό όσο ο χρόνος που αφιέρωσε ο Jobs στην παρουσίαση, για να το πει. Πόσο ήταν, 60 δευτερόλεπτα, κάτι τέτοιο.
Κοίταξε,
λιγότερο.
Η παρουσίαση ώστε να μην σκοθούν αντιδράσει από του.
Είναι λογικό να αφιέρωσε τόσο χρόνο, γιατί δεν ενδιαφέρει του τελικού χρήστε. Με ενδιαφέρει εμένα αν η Apple λέγεται Apple ή Apple Corporations.
Ναι, γεια σου.
Apple Computers, έτσι.
Τέλος πάντων, η παρουσίαση ήταν 2 ώρες, βασικά είναι περίπου το διπλάσιο από όσο είναι συνήθως.
Ναι, αυτό δείχνει έτσι και τη σημαντικότητα να πούμε της παρουσίασης.
Ναι, θα μπορούσε να το ερμηνεύσει βέβαια κάποιος κακόβουλος τον πανικό για να πετύχει το προϊόν το οποίο αφιερώθηκε και μία ώρα πανικός, και 40
δηλαδή,
λεπτά.
Θα πετύχει σίγουρα το σιάρο, τώρα πανικός.
Θα προχωρήσουμε λίγο στα ουσιαστικά πράγματα.
Δείξανε το iPhone.
Το iPhone.
Η iTouch Mobile.
Έφαγε μία μισή ώρα με μία ώρα και 40 λεπτά για αυτή τη συσκευή. Φραγκίσκο, για περιέγραψε περίπου πώς φαίνεται. Για να το φανταστούν οι ακροατές.
Αφιέρωσε τόσο πολύ χρόνο πιστεύω για τη συσκευή, γιατί είχε και πάρα πολλές δυνατότητες που έπρεπε να δείξει. Έτσι. Δεν γινόταν να παρουσιάσει, να κάνει μία μισή παρουσίαση και τις μισές δυνατότητες να δείξει. Έπρεπε να τα δείξει όλα.
Δεν έχει δείξει όλες τις δυνατότητες του κινητού, μου φαίνεται, στην παρουσίαση.
Έδειξε τις περισσότερες όσες ήταν έτοιμες αυτή τη στιγμή σε software δυνατότητες. Γιατί δεν έχει τελειώσει σε software το κινητό, το έχει πει αυτό.
Παρέντε εδώ πέρα.
Να προσταθούν και άλλες
δυνατότητες. Τα application τα οποία θα μπαίνουν στο iPhone θα είναι μόνο first party. Έτσι. Το έχει
παιδιά, ζήτησα να περιγράψετε πώς φαίνεται. Και γύρισες πάλι σε αυτό που ήθελες. Πες πώς φαίνεται.
Κοίταξε, όσες εταιρείες θέλουν να μπουν για να κάνουν application για το iPhone θα μπορούν να κάνουν, πρέπει να αγοράσουν το απαραίτητο SDK και να.
Γιατί να αγοράσουν το SDK, δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τι σκεπτικό είναι. Δηλαδή, τι smartphone είναι, αν δεν μπορώ να φτιάξω μια εφαρμογή για να την τρέξω.
Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον Jobs που λέει δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, θα γίνει μόνο.
Ναι, γεια σου, σε αυτό ήθελα να σταθώ.
Δεν θα δώσουμε SDK.
Εγώ λέω την άλλη, δεύτερη ανακοίνωση που βγήκε, εσύ λες την πρώτη.
Εγώ βλέπω ανακοινώσει που βγάζει, λέει αντί Steve Jobs, iPhone, not opening up.
Θα υπάρχουν και third party εταιρείες, αλλά απλά θα πρέπει να γίνουν approved από την Apple πρώτα. Απλά αυτό.
Ορίστε.
Το οποίο είναι βλαμμένο. Δηλαδή,
είναι κάτι τέτοιο.
Το ίδιο λάθος κάνει η Motorola και δείτε πόσες εφαρμογές έχουν τα κινητά της.
Κοίταξε, η Apple πάντα έχει κλειστή αρχιτεκτονική. Δηλαδή, και δεν νομίζω ότι απευθύνεται ούτε σε άλλο στο κοινό των smartphones μόνο. Απευθύνεται γενικά σε ένα ευρύτερο κοινό.
Δεν είναι
κοινό,
καλό πέρα. Αυτό. Δεν είναι καθόλου καλό. Είναι κακή κίνηση. Τέλος. Εγώ πιστεύω ότι είναι.
Ναι, όπως το iPod.
Σκοτώνει την αγορά σου αυτόματα.
Είναι αρχιτεκτονική το iPod και ναι, σκοτώνει την αγορά. Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
Για το iPod δεν μπορεί να κάνει καμία εφαρμογή που να κάνει κάτι άλλο.
Πώς δεν μπορούσες, δεν μπορούν να γίνει εφαρμογές. Το έχουν τρέξει Game Boy Emulator.
Ναι,
iPod,
αλλά επειδή το είχαν κρακάρει. Όχι επειδή το είχαν τρέξει natively μέσα στο iPod.
Και ποιος είπε σένα πως δεν θα κρακάρει το iPhone, δηλαδή.
Γιατί να πρέπει εγώ σαν καταναλωτής. Να κρακαριστεί
μια συσκευή, είναι χαζό αυτό που λες. Δεν περιμένουμε να κρακαριστεί μια συσκευή.
Ναι, θέλω να σου πω ότι άμα να βγει, θα βγει. Τέλειο.
Εγώ σαν καταναλωτής, εάν κάτι δεν μου το παρέχει η εταιρεία που το κατασκευάζει, δεν υπάρχει.
Οι περισσότεροι καταναλωτές δεν θα τους ενδιαφέρουν αυτά τα third party applications. Είναι ικανοποιημένοι με αυτά που έχει. Και λέμε για το μέσο του καταναλωτή, δεν μιλάμε για αυτό.
Εγώ θυμάμαι ένα διάγραμμα το οποίο έδειξε ο Jobs, ένα σταυρό, στον οποίο έδειχνε, ας πούμε, πού βρίσκεται η αγορά και λέει υπάρχουν τα smartphone τα οποία είναι μέσα από smartness.
Έχουν ένα τόνο applications και είναι μπερδεμένο, ο μέσος χρήστης κουράζεται, δεν ξέρει τι να πρωτοκάνει. Ναι,
ναι, αλλά αυτό το οποίο μας έδειξε δεν είναι smartphone. Δεν υπάρχει SDK. Τέλος.
Μα αυτό λέω και εγώ. Δεν είναι smartphone.
Είναι feature phone, έχει διαφορά. Δηλαδή...
Το είπα και πριν λίγο. Δεν πάει στην αγορά των smartphone, πάει γενικά στην αγορά των κινητών.
Σαν συσκευή, εμένα δεν με εξέπληξε. Καταρχήν είναι παντόφλα, δηλαδή το είδα σε σύγκριση σε μέγεθος με άλλες συσκευές.
Με PDA συσκευή.
Είναι μεγάλο, είναι πλάτος φάρδος σαν Zoom.
Ναι. Πιστεύω ότι δικαιολογείται το.
Σε ένα συγκεκριμένο blog του DJOMP το είχα δει αυτό το Zoom να το παρομοιάζουν με μπάρα σαπούνι. Θέλω να δω αυτός που το έγραψε τι γνώμη έχει για το iPhone.
Απλά τώρα σε συγκρίσεις μεγέθους έχει περίπου λίγο μεγαλύτερο μέγεθος από τις 5 γενιάς στο iPod. Τις 5 γενιάς στο iPod έχει ικανοποιητικό μέγεθος, έτσι. Απλά να το αναφέρω.
Για την ακρίβεια έχει ακριβώς όσο ήταν το G3.
Για την ακρίβεια έχει λίγο μεγαλύτερο από τις 5 γενιές.
Το κακό της υπόθεσης είναι ότι είναι όλο οθόνη και μπορεί να σκατσαριστεί εύκολα.
Δεν σκατσαρίζει γιατί όλο. Η επιφάνεια είναι ακριβώς ίδια με το τυχώματος του iPod του κανονικού. Έχει ακριβώς ίδια επιφάνεια και η touch screen.
Δηλαδή το iPod αυτό δεν αποκλείεται, δεν μπορείς να βάλεις επιφάνεια αφής πάνω σε
κάποιο.
Το iPod λίγο να κάνεις θα δεις τη χαρακιά.
Το αλουμίνιο από το λέω, όχι το δικό σου που έχει 6 πόντζι.
Αυτό είναι το αλουμίνιο. Οπότε ότι τη στιγμή που είναι touch screen πρέπει να είναι κάποια ευαισθησία.
Κοίταξε τώρα, εσύ αν πιστεύει ότι θα βγάλω μια touch screen που θα χαλάσει με την πρώτη και θα επιστρέψω όλα τα μοντέλα γιατί το έχω σκεφτεί αυτό 3 χρόνια που είναι στην παραγωγή, νομίζω είναι λίγο.
Κάτσε. Ο Jobs μας είπε ότι είναι στα 3 χρόνια, εμείς δεν το ξέρουμε.
Εγώ ήξερα ότι είναι στα 5 χρόνια.
Θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, 2 χρόνια στα τετράδια του και να έχει περάσει και ένα χρόνο με άλλου ανθρώπου.
Κοίταξε, οι πατέντες λένε ότι είναι γύρω στα 3 χρόνια όταν οι πρώτε πατέντε για το κινητό βγήκαν.
Οι πατέντες που βλέπαμε παρέπεμπαν σε επόμενη γενιά iPod, όχι σε κινητό.
Μασινουσία είναι ένα επόμενο γενιά iPod με παραπάνω δυνατότητα.
Μιλάμε για κινητό τώρα. Δεν...
Προκειμένου να έχει 3,5 ίντσες οθόνη, πρέπει να είναι λίγο μεγάλο, έτσι. Δηλαδή. Εντάξει.
Ναι, ας είχε λιγότερη.
Δεν θα απολάμβανε στα
δηλαδή τα περισσότερα features, μάλλον τα περισσότερα fake σχέδια τα οποία είχα δει ήταν αρκετά καλύτερα από αυτό που είδα τελικά.
Κοίταξε, το θέμα είναι ότι. Ας πούμε το iPod της 5ης γενιάς που έπαιζε βίντεο, κατηγόρησαν ότι ήταν πολύ μικρή οθόνη. Πραγματικά ήταν μικρή για να βλέπεις βίντεο. Πιστεύω ότι χρειαζόταν μια μεγάλη οθόνη, δηλαδή, ας πούμε, για να χασιευτείς να βλέπεις μια ταινία. Για να δεις μια ταινία τώρα, μπορείς να τη δεις πιο ευχάριστα από ό,τι την οθόνη.
Και γιατί να μην βγει ένα wide iPod, γιατί να πρέπει να χρησιμοποιείς κανείς το iPhone.
Προφανώς, γιατί άμα βγάζει ένα τέτοιο iPod, θα μειωνόντουσαν οι πωλήσεις στο iPhone. Έτσι. Δεν θα έπιασε να πέραν όλα αυτά, θα ήταν και φθηνότερα.
Ναι, κοίταξε. Επιχειρηματικά δεν στέκει, αλλά εγώ σαν καταναλωτής.
Δηλαδή, πρέπει να βγάλω περισσότερο.
Παρακαλώ τώρα, η Apple είναι δείγμα επιχειρηματικότητα.
Πιστεύει δηλαδή ότι θα είχε πολλές πωλήσεις στο iPhone, άμα έβγαινε ένα iPod αυτή τη στιγμή με αυτές τις δυνατότητες.
Δεν ενδιαφέρει πόσο θα πουλήσει η Apple, με ενδιαφέρει σαν καταναλωτής τι απολαμβάνει.
Όχι, λέω απλά γιατί το έβγαλε έτσι, τι λένε οι αναλυτές. Ναι. Το έκανα αυτό γιατί θα γινόντουσαν...
Καλά. Επιμένω, εγώ σαν καταναλωτής δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτό που είπα.
Εγώ συμφωνώ σαν καταναλωτής, θα ήθελα ένα iPod με σκέπο.
Έπειτα, ο Jobs στάθηκε πάρα πολύ στις πατέντες τις οποίες έχουν βγάλει και άλλα τέτοια χαριτωμένα και ήθελα να σημειώσω ότι δεν είναι η πρώτη συσκευή που έχει interface το οποίο χειρίζεται κανείς με δάκτυλα αντί για stylus.
Φυσικά και δεν είναι η πρώτη. Απλά είναι η τεχνολογία που εφαρμόζεται, ρε παιδί μου, το multitouch, η συγκεκριμένη υλοποίηση αυτής της τεχνολογίας, μάλλον θα είναι.
Έχω
ιδιαίτερη.
Έχω δει η multitouching technology πολύ καλύτερα από αυτήν της Apple, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν μπορεί να φανταστεί καθόλου.
Τα έχεις τεστάρει, δηλαδή.
Τα έχω δει και τα λοιπά.
Στο YouTube, τα έχω βγάλει σε post.
Εντάξει, άμα δεν τα έχεις τεστάρει, εγώ δεν μπορώ να.
Γιατί έχεις τεστάρει το iPhone. Το iPhone.
Απλά λέω ότι δεν είναι καλύτερη τεχνολογία που έχει βγάλει.
Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κρίνουμε.
Εμένα μου φαίνεται φοβερό λάθος που δεν υπάρχει stylus στην ιστορία.
Εμένα μου φάνηκε επιτέλους που δεν έχει stylus το πιο θετικό. Δηλαδή, αν
θέλω να
δω. Χάνεται αυτό.
Καταρχήν δεν έχει δυνατότητα γραφής. Έπειτα το πληκτρολόγιο το οποίο δείξει. Μου φάνηκε λίγο τραγικό. Δηλαδή σε μια τόσο μικρή οθόνη να πρέπει να πατάς virtual πλήκτρα. Υπάρχει λόγος δηλαδή που
ξέρω,
τα κινητά αυτής της γενιάς έχουν τόσο πολλά πλήκτρα. Ο χρήστης θέλει ένα tactile feedback.
Εγώ δεν μπορώ να εκφέρω άποψη να το δοκιμάσω. Απλά άλλοι που το δοκίμασαν περιοδικό είπαν ότι είναι πληκτρολογή σε
κάτσε. Δύο άνθρωποι το τεστάραν. Ο ένας ήταν ο David Pogue του Times, ο οποίος είναι Apple fanboy.
Δύο, τέσσερις δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά.
Δηλαδή σταυρωμένα.
Ο ένας ήταν το PC Magazine.
Σε συσκευές που να βρέψει σε βάθος χρόνου πώς αντιδράει η συσκευή στο touch. Δηλαδή, ας πούμε, στο Pocket PC του Πέτρου που δεν είναι εδώ, Όταν έχει τέλος πάντων, επειδή είναι Windows, έχει ένα χ πάνω δεξιά, πρέπει να κλείνει πάντα και πατάς με το stylus. Εκείνη η περιοχή, ας πούμε, δεν είναι τόσο ευαίσθητο σε άλλες, γιατί από το πολύ το πάτημα έχει πάθει κάτι.
Ναι, γεια σου.
Αν, ας πούμε, το κάνει αυτό στο iPhone, γράφοντας συνέχεια μηνύματα, πατάς συνέχεια τέτοια πλήκτρα, μπορεί εκείνη η περιοχή, λέω, μπορεί να είναι ευαίσθητη μετά και να μην καταλαβαίνει.
Μα δεν πατάς συνέχεια τέτοια πλήκτρα, αφού βλέπει άλλο, αλλιώ βγαίνει όταν γράφει mail, αλλιώ όταν γράφει μήνυμα.
Δεν ξέρω, μου φάνηκαν μικρά τα πλήκτρα. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να τα πατήσει κανεί εύκολα με του αντίχειε.
Είναι μια συσκευή που δεν έχει διακόπτη.
Πάντως, παιδιά, είναι αρκετά τα λεφτά. Δηλαδή είναι
πολύ
4 GB,
πάρα πολύ
500 ευρώ. Είναι πανάκριβο.
Όπω όταν βγαίνει ένα καινούργιο προϊόν στην αγορά, πάντα βγαίνει πρώτα για high-end. Μετά ό, βγαίνει μεσαία κατηγορία.
Όχι, ναι, ρε, εσύ, συγγνώμη, άμα πάω εγώ τώρα. Ακόμα και στο Μαρινόπουλο μπορώ να βρω κινητά από 30 ευρώ.
Άλλο λέω τώρα.
Με το iPhone δεν έχει
κινητά. Τι λέμε τώρα. Ναι,
λέω τώρα, αυτό είναι μια κινητή εταιρεία. Προφανώ για να το βγάλει αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο κόστο παραγωγή επειδή είναι καινούργιο προϊόν. Όταν μετά θα αυξηθεί η παραγωγή, θα μειωθεί το κόστο παραγωγή.
Εντάξει, οικονομίε κλίμακα κτλ. Εξακολουθεί όμω να είναι.
Αλλά άμα ξέρει τι σημαίνει οικονομία κλίμακα, μπορεί να καταλάβει.
500 με 600 ευρώ και 2 χρόνια συμβόλαιο. 2 χρόνια συμβόλαιο όμω, για σκέψου.
Θα το πούμε γι' αυτό, κάτσε να πω. Αυτό έκανε και στο iPod. Ήταν αρχικά ψηλή τιμή. Ναι. Το κόστο παραγωγή και βγήκαν και μεσαία μοντέλα, low end κτλ. Έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ακολουθεί διαφορετική θέση.
Εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση.
Αυτό δεν... τώρα για το 2 χρόνια συμβόλαιο πραγματικά είναι πολύ αρνητικό, πιστεύω. Δηλαδή είναι τελείω σπαστικό. Δηλαδή,
2 ολόκληρα χρόνια και δεν μα έχουν πει πάγιο τίποτα, ούτε πρόβλημα.
Ναι, δηλαδή έλεος,
θέλω να ρωτήσω σχετικά με το συμβόλαιο με τι εταιρείε, επειδή λέει θα συνεργαστεί μόνο με τη Singular. Θα έρθει αυτό το πράγμα στην Ευρώπη,
θα εμφανιστεί.
Είναι πιο πάροχο.
Δεν έχει πει ακόμα πάροχο, αλλά και νομίζω θα έρθει η Ευρώπη. Το θέμα είναι ότι η Singular.
Προφανώς ξεκλείδωτο θα έρθει.
Θα έρθει ξεκλείδωτο.
Λογικά.
Για τον Καναδά είχαμε πει ότι βρήκαν συγκεκριμένη εταιρεία παράδειγμα πάλι, αποκλειστική.
Εννοείται ότι η Vodafone εδώ πέρα δεν υπάρχει σε άλλε χώρε να φέρει μόνο στην Ευρώπη μόνο για Vodafone.
Τη διάλεξε μια εταιρεία και παράδειγμα για να βγάλει συγκεκριμένε τεχνολογίε όπω το voicemail, έτσι. Έπρεπε να το κάνει μετά συνεργασία με όλες τις εταιρείες.
Δεν είναι πρώτη φορά που εμφανίστηκε voicemail.
Το visual voicemail. Να διαλέξεις το voicemail που θέλει να ακούσεις.
Ναι.
Σειρά.
Ναι. Μέχρι
στο
και
μενού
τα...
μέσα τα έχει.
Εγώ το έχω δει σε Razor αυτό.
Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ ήξερα ότι πρώτη φορά έβγαινε τώρα.
Έλεος δηλαδή. Μπορεί εντάξει τώρα.
Το
εμένα με στεναχώρησε επίσης που λείπανε αρκετά πράγματα. Έλειπε 3G καταρχήν.
Ναι.
Είπε ότι θα βγει σε επόμενα μοντέλα. Πιστεύει ότι
καλά,
καλά το επόμενο μοντέλο. Αυτό δεν έχω το επόμενο μοντέλο.
Προφανώς δεν
είναι. Νόκια. Έχει βγάλει εδώ και τόσα μοντέλα το.
Νόκια έχει βγάλει πολλά μοντέλα. Εντάξει.
Αυτό
άμα βάλει όλα τα χαρακτηριστικά από τώρα μετά.
Είναι σαν να λέει, ας πούμε, δεν βγάζουμε να έχει βίντεο, θα το βγάλουμε στο επόμενο.
Όπω το iPod.
Έπειτα υπήρχε Wi-Fi, αλλά σύμφωνα με την Apple δεν θα μπορείς να ψωνίζεις κομμάτια από το iTunes Music Store.
Όλα μέσα,
μέσω του Wi-Fi.
Όλα μέσα του DRM πάνω.
Πρέπει να χρησιμοποιείς πάντοτε το iTunes, ναι, για να μεταφέρεις μουσική.
Το λογικό είναι και στο άλλο Play εδώ.
Εξαιρώντας το γεγονός ότι μπορεί κάποτε να σπάσει αυτό, αλλά τέλος πάντων μιλάμε τώρα όσο έχει το προϊόν.
Κοίταξε, μέχρι να βγει θα αλλάξουν πολλά, δηλαδή σίγουρα θα γίνει unlock το κινητό. Το, έτσι.
Αλλά σου λέω δεν μπορείς να ποντάρεις ότι θα γίνει ολόκληρο ένα κινητό. Δηλαδή πρέπει να
μέχρι να φτάσει Ευρώπη, κάτι θα έχει γίνει λογικά. Αλλά το θέμα είναι ότι μέσα στο κουτί, αν θα υπάρχει κατευθείαν Singular ή θα σου δίνουν να το ενεργοποιήσει μόνος το συμβόλαιο.
Εάν φτάσει η Ευρώπη, καταρχήν είναι παράνομο να διαθέσεις μια συσκευή και να συσχετίσεις την υπηρεσία με ένα συγκεκριμένο πάροχο.
Άμα είναι κατευθείαν ενεργοποιημένο με το iPhone που θα αγοράσει Singular, θα πρέπει να το ενεργοποιήσει ώστε άμα το κάνουν unlock.
Τρίχες, τώρα δεν ξέρω. Προφανώς θα βρεθούν παράπλευρες λύσεις, αλλά.
Θα δείξει, ναι, τώρα.
Τώρα η Singular είναι και περίεργη ιστορία γιατί συγχωνεύεται ξανά με την A-Ticket.
Ναι, ναι.
Της είχε σπάσει η FCC σε 5 εταιρείες και ξαφνικά τα 4 κομμάτια έχουν ξαναβρεθεί μαζί.
Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να κάνει.
Είναι πρόβλημα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού τους. Το είδαμε και με τη δίκη της Microsoft αυτό πριν κάποια χρόνια. Άλλο θέμα το οποίο υπάρχει στο iPhone, εμένα με εκνεύρισε κάτι το οποίο είπε σχετικά με τα άλλα κινητά και τους browser που υπάρχουν εκεί πάνω και άλλα τέτοια χαριτωμένα. Δεν μπορείς να συγκρίνεις ο Jobs κατά την παρουσίαση.
Ναι.
Δεν μπορείς να συγκρίνεις.
Δεν το είδα το κοινό.
Δεν μπορείς να συγκρίνεις μια συσκευή
το
η οποία τρέχει στα 50 MHz με αυτό το θηρίο.
Ακριβώς, δεν μπορείς να το συγκρίνεις στην εμπειρία. Είναι τελείως διαφορετικό.
Δεν μιλάω για την εμπειρία, μιλάω για τα υλικά τα οποία έχεις χρησιμοποιήσει για να μπουν εκεί μέσα. Μιλάμε για διαφορετικούς περιορισμούς μνήμης και άλλα τέτοια χαριτωμένα.
Ακόμα δεν ξέρουμε επεξεργαστεί ακριβώς χάρη το δυνατότητα για να συγκρίνουμε, έτσι.
Εάν είναι κάτω από τα 400 MHz, θα φάω τα μανίκια μου.
Δεν ξέρουμε
στο
ακόμα.
Υπόσχομαι.
Δεν μπορώ να.
Στο βάζω στοίχημα δημόσια.
Όπως έλεγες, κανονική έκδοση κιόλας.
Ναι, απλά το να
μάθω. Άλλο λιγμένο αυτό. Ναι. Υποτίθεται τρέχει, λέει, πληρές ο σεξ.
Δεν πρόκειται να
δεν υποτίθεται.
Πού το καπνίζει, τι καπνίζει, τι ουσίες έχει. Τι του βάζουν στον καφέ.
Ο βασικός πίνας νομίζω στο είναι το BSD, έτσι. Και τρέχει αυτό το πυρήνα με διαφορετικό γραφικό περιβάλλον, κάτι τέτοιο.
Όταν μιλάς για BSD, θα πλένει το στόμα σου. Το BSD είναι περίπλοκη ιστορία. Τρέχει σε πολύ μικρές συσκευές.
Εντάξει,
σε DVD player μπορεί να το δει. Μπορεί να το δει μέσα σε ρολόγια.
Ναι, πάνω σε έχει τον πυρήνα του λειτουργικού.
Το κέλφος μπορεί να αλλάξει και μπορεί να είναι από πολύ βαρύ, δηλαδή που τρέχει σε έναν iMac μόνο και να
ναι,
τρέχει κάτι άλλο σε ένα iPhone.
Οπότε
το πυρήνα θέμα είναι ότι ουσιαστικά το OSX της Apple είναι ότι έχει κάνει πάνω από το BSD. Εντάξει, το να πάρει αυτό το οποίο δεν έχει φτιάξει και να το βαφτίσει OSX.
Δεν πρόκειται να λέγεται.
Δεν είναι OSX.
Παραπέμπουμε σε εκείνο το άρθρο που το δικαιολογεί τώρα. Εγώ δεν ξέρω τόσες τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά έλεγε εκείνο το άρθρο ότι όντως τρέχει.
Τρίχες.
Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι, αλλά έτσι λέγανε τώρα.
Δηλαδή, εντάξει, και εμένα με εκνευρίζει διότι εφόσον είπε ο άλλος ότι τρέχει ο σεξ, θα το βλέπουμε σε dig και λοιπά site.
Digs και το.
Ναι, η πρώτη δικαιολογία απέναντι στο iPhone. Μα τρέχει ο σεξ, το από Jobs. Έτσι είναι.
Jobs, έτσι είναι, τελείωσε.
Ναι, από και καλυμμένη αλήθεια ο λόγος του Jobs.
Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση ο Jobs να το είπε για να πουλήσει.
Ψέματα, ναι.
Άλλη λεπτομέρεια, το iPhone υποτίθεται, το γνωρίζαμε μάλλον μέχρι τώρα, ότι είναι trademark της Cisco. Είχε γίνει μάλιστα μια φασαρία πρόσφατα με τον Gizmodo, νομίζω, που είχε πει ότι το iPhone θα βγει
Cisco
την επόμενη εβδομάδα.
Αγόρασε μια εταιρεία η Cisco και το
για πες, περιέγραψε λίγο τι τρέχει.
Αυτό το έγινε το 1996 και γύρω αγόρασε νομίζω μια εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν η Cisco, έτσι τη λένε. Έχει και παρόμοιο όνομα με τη Cisco. Και από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τον νόμο, λέει ώστε να κρατήσει αυτό το trademark, πρέπει να το χρησιμοποιήσει, να το ανανεώσει σε κάποιο προϊόν μέσα σε ένα διάστημα, ένα χρόνο, έξι μήνες, κάτι τέτοιο. Αυτή για ένα μεγάλο διάστημα, 8 χρόνια, δεν το χρησιμοποίησε καθόλου. Και ξαφνικά η Apple όταν το ζήτησε το 2001, που έκανε επανειλημμένες προσπάθειες να το πάρει τέλος πάντων, αυτή ξαφνικά πριν λίγο καιρό έβγαλε ένα iPhone.
Το Δεκέμβρη.
Ναι, που το κουτί πάνω και το μάλλον κτλ. Δεν έλεγε πουθενά iPhone. Υπάρχει μόνο έξω το κουτί iPhone, παιδί μου.
Υπάρχει πάνω στη συσκευή που
ναι, ναι. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι μέσα μάλλον και αυτά δεν το αναφέρει πουθενά το iPhone μέσα. Απλά το βάλαμε μετά ώστε να κάνουν χρήση του ονόματος, ώστε να το δικαιολογήσουν ότι πρέπει να το ξανακρατήσουν.
Ώστε να μην το χρησιμοποιήσει η Apple.
Ναι, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή το ανανέωσε μέσα στο διάστημα αυτό, είναι λέει γκρίζα η περιοχή κατά πόσο είναι δικό της ή όχι. Και υπάρχει περίπτωση άμα πάνε δικαστικά να πάει στην αμέσως προηγούμενη εταιρεία που το είχε, που αυτή τη στιγμή είναι της Apple. Γι' αυτό μάλλον είναι από τα ανακοίνωση.
Υπάρχει πιθανότητα ή θα γίνει. Εγώ
προβλέπω μια εξοδικαστική συμφωνία στην οποία η Apple θα πληρώσει ένα χι ποσό στη Cisco και θα τελειώσει εκεί το θέμα.
Το πιο πιθανό είναι περισσότερες δικαστικές διαμάχες γίνονται με εξοδικαστικές συμφωνίες που δεν ανακοίνωσε το κοινό με την Apple. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι για να το ανακοινώσει.
Σωστά, μην χαλάσει το image. Δεν τσακωνόμαστε εμείς με τα άλλα παιδιά.
Αν ανακοινώσει το iPhone πριν κάνει τη συμφωνία, σημαίνει ότι έχει κάποια σιγουριά ότι κάτι τέτοιο θα γίνει, έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω να το ανακοίνωνε.
Αλλά και η Apple με αυτά τα σκάνδαλα που έχει τελευταία που έχουν γίνει σε οικονομική βάση, ας πούμε, μπορεί να μην θέλει να.
Ψεύτικες οψιών κτλ.
Ναι, μπορεί να μην θέλει να κάνει εξοδικαστικές κινήσεις. Μπορεί να κάνει.
Μα κάνει συνέχεια.
Να το
δηλαδή
αφήσει όπως το είπε iTouch Mobile που έχουν προτείνει.
Το θέμα είναι ότι κάθε μήνα έχει δικαστικές διαμάχες, αν το έχει προσέξει. Δεν υπάρχει κάποιο νόημα.
Καλά, ναι, εντάξει. Okay. Μεγάλες εταιρείες στις ΗΠΑ δεν τη βγάζουν ποτέ καθαρή.
Ναι, θέλω να σου πω ότι δηλαδή δεν νομίζω ότι χαλάει το όνομά σε ένα κάνει τώρα μια εξωδικαστική συμφωνία, γιατί κάνει συνέχεια δικαστικές τέτοιες ούτως ή άλλως. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι.
Θα δείξει βασικά. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα καταλήξουμε να είναι αυτό το iPhone και το αυτό που βγάλει η Cisco τέλος πάντων ή να έχει άλλο όνομα. Που, δηλαδή, απορώ αυτά τα πακέτα που βγήκαν, τα κομμάτια που πούλησαν.
Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι.
Θα ότι
το θέμα είναι. Όχι, το θέμα είναι ότι εκτός από τη Cisco που έχει iPhone, υπάρχουν άλλα 3-4 προϊόντα που έχουν πάλι iPhone. Και η Cisco δεν έχει κάνει τίποτα. Εκεί πατάει η Apple, κατάλαβες. Αν πας στο Amazon, σου υπάρχουν άλλα προϊόντα που λέγονται iPhone και δεν είναι τη Cisco.
Ωραία, και ποια είναι η σύνδεση.
Όχι, θέλω να σου πω ότι η Apple πατάει εκεί πέρα ότι ξέρεις, δεν το έχει χρησιμοποιήσει το όνομα. Και το χρησιμοποιεί σε άλλες εταιρείες και δεν έκανε τίποτα.
Ωραία, εντάξει, θα καταλήξουμε μια αγορά που έχει 8 iPhone, ας πούμε.
Απλά, και για να το κλείσουμε λίγο κιόλας αυτό το θέμα, γιατί μιλάμε ώρα για το iPhone.
Ναι, για το iPhone.
Όχι, εντάξει, υπάρχουν και παρεμβολές. Κάτι το οποίο μου έλειψε πάρα πολύ ήταν εφόσον έχει WiFi, γιατί να μην έχει Skype ή έστω iChat.
Γιατί θα είναι της Apple.
Γιατί δηλαδή να πρέπει να χρεώνομαι πάνω από τη Singular και να μην μπορώ να μιλάω με
κοίταξε,
το WiFi.
Αυτά θα γίνουν σε μελλοντικά μοντέλα, φάνω. Δεν μπορώ να τα βάλω τα χαρακτηριστικά.
Άμα το ετοιμάζεις 3 χρόνια, κάνε το σωστά.
Η Apple θα βγάλει μόνο για αυτήν θα βγάζει εφαρμογές ή η Apple θα βγάζει εφαρμογές για το iPhone. Για ποιο λόγο να βγάλει το Skype για iPhone, δηλαδή που θα έχει δικιά της εφαρμογή.
Κοίταξε, όπως πακετάρανε Yahoo widgets αντί για dashboard μέσα στη συσκευή.
Άλλο και αυτό, ναι.
Γιατί πρόκειται για μελλοντικά, Yahoo
δηλαδή,
widgets.
Δεν μπορείς να μην το αποκλείσει αυτό. Δηλαδή μπορεί κάτι να γίνει έτσι. Δηλαδή. Εντάξει, ας πούμε για το iChat είναι σχεδόν σίγουρο.
Όταν λες μελλοντικά, εννοείς με ένα update ή στο επόμενο μοντέλο.
Στο επόμενο μοντέλο. Ένα χρόνο δεν έχει διάρκεια ζωής. Έτσι, όπως και το iPhone. Δεν προφανώς ένα χρόνο θα διάρκεια.
Δεν αποκλείει το γεγονός ότι μπορεί να φάει ένα firmware update και να μπορεί να το υποστηρίζει.
Καλά, ναι, εντάξει. Mm. Είπανε κάποια λέει στελέχη ότι με software update δηλαδή μπορεί να υποστηρίζει 3G. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά εντάξει, λέμε παράδειγμα, μπορεί να γίνει αυτό. Το θέμα είναι κατά εμένα το αρνητικό είναι ότι δεν υποστηρίζει κατευθείαν RSS. Έτσι. Τα 8GB εμένα μου φαίνονται λίγα.
Κάτσε ρε, τα Yahoo widgets που έχει μέσα, αν βάλεις ένα widget το οποίο είναι.
Δεν θέλω να πω out of the box, αλλά το software θα αλλάξει ο Σάλος μέχρι. Το έχουν πει ότι θα έχει και άλλες δυνατότητες μέχρι να βγει. Άλλα απλά που δεν το παρουσίασαν τώρα και δεν υποστηρίζει έγγραφα του Word παράδειγμα. Έτσι.
Γιατί άραγε.
Αυτά θα ήθελα εγώ. Δηλαδή, έστω και να έχει ένα VLC ας πούμε, να παίζει.
Το VLC το κατανοώ, είναι σημαντικό γιατί το περισσότερο υλικό το οποίο βρίσκεις είναι όντως τέτοιο.
Όχι, για μένα είναι αλλά... σημαντικό αυτό το VLC. Δηλαδή για μια φορητή.
Εντάξει, τώρα έγγραφα πέζει... Office, μη ζητάμε πολλά.
Ναι. Σε μελλοντικά ίσως μοντέλα, ας πούμε, κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει.
Τέλος πάντων, άλλη ανακοίνωση από την ίδια έκθεση, το Apple TV, το οποίο σε ενθουσίασε νομίζω περισσότερο
το iPhone. Κοιτάξτε,
εμένα μου φαίνεται το στριμάρισμα στην τηλεόραση, επειδή το κάνω επανελειμμένα, μου αρέσει να το
Θύμισε λίγο, γιατί δεν θυμούνται όλοι, τι ακριβώς κάνει το Apple TV.
Το Apple TV είναι ένα μηχάνημα που κάνει wireless, streaming βίντεο, ταινίες, σειρές στην τηλεόραση, από κάποια PC, Mac που έχεις μέχρι 5 ταυτόχρονα. Που έχεις παράδειγμα κάποιες σειρές κατεβάσα από το iTunes συγκεκριμένα
ναι.
Και να τις κάνει wireless, να τις βλέπεις streaming στην τηλεόραση. Που αυτή την συγκεκριμένη λειτουργία την κάνω συνέχεια, δηλαδή μου φαίνεται πολύ βολικό μοντέλο. Βέβαια το δεν υποστηρίζει αρνητικό για μένα, δεν υποστηρίζει τη DVX και XVIDIA.
Κάτσε, εσύ πώς την κάνεις αυτή τη λειτουργία συνέχεια από το Xbox?
Δεν χρειάζεται να αναφέρω τώρα πώς γίνεται η λειτουργία τώρα, ναι.
Ο Φραγκίσκος έχει Xbox.
Ένα.
Α! Συγκρονίστηκα. Έχω πάθει κάτι. Αγόρασες εσύ προϊόν της Microsoft? Δηλαδή χρήματα τα οποία πηγαίνουν κατευθείαν στη Microsoft και όχι στον Steve το Θεό.
Αυτός ήταν
φανατικός Xbox ένα. Πιστεύω ότι πραγματικά δηλαδή οι δυνατότητες που έχει το Xbox Media Center είναι πραγματικά για Media Center δηλαδή κομμάτι είναι πραγματικά φοβερό. Δηλαδή φυσικά είμαι αντικειμενικός έτσι. Αν ένα προϊόν αξίζει θα το αναφέρω.
Καλά, καλά. Καθώς ανέφερες Xbox, να πηδήξουμε λίγο και έκθεση, στην CES η Microsoft...
Με το Apple TV τελειώσαμε.
Δεν είχε κάτι άλλο να πούμε. Τι να πούμε.
Απλά εγώ θέλω να κάνω μια ένταση εδώ πέρα, να πω ότι αυτό που κάνει το Apple TV μπορεί να το κάνεις με το Xbox.
Ναι, γεια σου. Αυτό το στοιχείο δεν τούσα λίγο μέσα
αλλά
αυτό.
Αλλά το θέμα είναι ότι ένας καταναλωτής που δεν ασχολείται με τα παιχνίδια...
HDDVD, έτσι.
Ναι, ένας καταναλωτής που δεν ασχολείται με τα παιχνίδια... Δεν πρόκειται να πάρει το Xbox το πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί το Xbox
γιατί?
Έχει brand για gaming. Παρότι δεν θα πάρει μια κονσόλα για το σαλόνι, κατάλαβε. Δεν είναι gaming.
Κοίταξε, μπαίνει κάποιο σε ένα Best Buy και λέει: θέλω κάτι που να κάνει αυτό και του λένε: μπορεί να πάρει το Xbox και ναι. Θα το κάνει. Και άμα θε να παίξει ένα παιχνίδι, θα το κάνει και αυτό.
Ναι, θέλω να σου πω: για να το κάνει αυτό θέλει μια διαδικασία το Xbox. Έτσι. Ενώ στο άλλο θέλει μόνο να έχει το iTunes. Δηλαδή, ένα μέσο χρήστη δεν θα το κάνει.
Παρεμπιπτόντω, μέσω του Apple TV Interface δεν μπορεί να αγοράσει περιεχόμενο.
Σαφώς, ναι, εντάξει.
Σαφώς.
Δηλαδή, αυτό μου φάνηκε βλέμμα. Ναι, ρε, εσύ, γιατί. Δηλαδή, καθώς βλέπω ένα τρέιλερ, να μπορώ να πατήσω ένα κουμπάκι.
Κοίταξε, εγώ δεν θα ήθελα προσωπικά να αγοράσω κάτι μέσω της τηλεόρασης του FS. Θα τον υπολογιστή μου φαίνεται πιο ασφαλές να κάνω αγορά. Τώρα, να κάθομαι να πειραματίζω με καινούριες τεχνολογίες να αγοράσεις μέσω της τηλεόρασης, μέσω του κινητού. Καλύτερα από
αυτό. Αυτό που λες ότι να είναι, γιατί στην Αμερική έτσι κάνουν. Δηλαδή, ναι. Στο Tivo.
Αγοράζουν την τηλεόραση.
Δεν λέει, ας πούμε, εγώ θέλω αυτή τη σειρά να μου κατεβάσει ο δορυφόρος, πληρώνεις, στη δίνει.
Pay per view, αυτό ακριβώς είναι.
Κοιτάξτε, τώρα, εμένα μου φαίνεται ότι για πρώτη γενιά. Ναι, εντάξει, για πρώτη γενιά μοντέλο, αυτά που κάνει, εντάξει, είναι αναποιητικά. Εντάξει, τώρα το να αγοράσει από την τηλεόραση δεν νομίζω ότι είναι τόσο αναγκαίο.
Ναι, δηλαδή αυτό θα είναι killer για ποιο κομμάτι τη αγορά. Δηλαδή, τι προσπαθεί να χτυπήσει στα media center.
Είναι κάτι σαν iPod στο σαλόνι, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή έχει αγοράσει κάποια πράγματα
που έχει. Έχω έναν υπολογιστή. Έχω έναν υπολογιστή που έχει media center, Windows Media Center στο σαλόνι μου.
Είσαι μειοψηφία, έτσι δεν έχει πετύχει τόσο αγορά. Το ξέρω.
Παιδί μου, είμαι ένα από αυτού.
Ναι, τέλος πάντων. Ναι.
Θα υπάρχει κάποιο λόγο να πάρω το ITV έναντι του να έχω το media
για
center.
Για σένα που έχει ήδη, όχι, αλλά για τους, επειδή είσαι όμως σε μειοψηφία και δεν έχει περπατήσει στην αγορά, προσπάθησε να βγάλει μια άλλη τεχνολογία.
Τέλος πάντων, υπάρχουν ήδη έτσι και αλλιώς άλλες συσκευές, είχα γράψει παλαιότερα στο blog μου, οι οποίες κάνουν ακριβώς ό,τι κάνει το ITV και τραβάνε και από media center και από iTunes.
Σαφώς και υπάρχουν, είναι η πρώτη συσκευή. Το θέμα είναι και ποια συσκευή θα κάνει.
Μια συγκεκριμένη, συγκεκριμένη της Cisco τραβάει και εντάξει, είναι πολύ γλυκιά περίπτωση.
Παίζει DVX-XV. Δεν έχει πετύχει. Προσπαθεί να βάλει πάρα πολλά software πράγματα μέσα.
Που... Και δεν έχει πετύχει το Xbox.
Πιστεύεις ότι έχει κάνει καλές πωλήσεις.
Το 360 έχει ξεσκιστεί.
Έχει κάνει 10 εκατομμύρια πωλήσεις μέσα σε ένα χρόνο και παράδειγμα το Wii έχει κάνει 4 εκατομμύρια πωλήσεις σε ένα μήνα.
Κάτσε να δούμε σε ένα χρόνο πώς θα κάνει το Wii. Μπορεί να σταματήσουν οι πωλήσεις. Ναι, να ήταν ένα hype τέτοιες. Πώς το λένε, τις στιγμής.
Ναι, θέμα είναι το ότι θεωρείς δηλαδή ότι σε ένα χρόνο 10 εκατομμύρια και σε ένα μήνα 4 είναι καλό για το
base.
Xbox.
Έχει πολύ base, πολύ βάση.
Το Xbox 360 όπως και το αρχικό δεν έχει φύγει από το core game, hardcore gaming group που έχει πάει. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέω
ένα τέτοιο. Απλά θέλω να σημειώσω πάνω σε αυτό το θέμα ότι τα περισσότερα παιχνίδια στον κόσμο παίζονται σε Windows PC, όχι σε κονσόλα.
Εγώ πιστεύω ότι
με αναλογία 1 προς 4 για την ακρίβεια.
Αν και τώρα αρχίζει να πηγαίνει προς τα αλλού η αγορά.
Τώρα αρχίσανε να ξανανεβαίνουν οι κονσόλες. Αλλά...
Η αγορά κυριαρχεί για παιχνίδια PlayStation 2, έτσι. Το PlayStation 2 κυριαρχεί αυτή τη στιγμή.
Η σύγκριση PC versus κονσόλας είναι συντριπτική.
Γενικά είναι το PC κερδίζει, αλλά από τη στιγμή τώρα που βλέπεις ότι βγαίνει καινούργια generation των κονσολών και όλοι πηγαίνουν προς τα εκεί.
Βασικά είναι δύσκολο να διαχωρίσεις πια σε δυνατότητες κονσόλες και PC. Πίσω στο Xbox ανακοινώθηκαν κάποιες λειτουργίες οι οποίες το φέρνουν πάρα πολύ καλά και κοντά και στο ITV και δυστυχώς λείπει σήμερα ο Πέτρος, αλλά είχαμε ένα διάλογο χθες σχετικά με το εάν με τις νέες δυνατότητες του Xbox υπάρχει λόγος να υπάρχει το Media Center εν γέννη. Δηλαδή
το Xbox... Τώρα για το IPTV.
Μιλάω για το IPTV, ναι.
Το IPTV για να λειτουργήσει ξέρεις τι προϋποθέσεις θέλει.
Προϋποθέσεις, ο τοπικός,
ναι. Πρέπει να έχεις το modem σου να είναι QoS, quality of service, δεν το έχουν όλα τα ADSL modem στην αγορά, έτσι.
Ναι.
Όλα τα modem του ADSL έχει ο κόσμος.
Το δικό μου έχει QoS.
Οι περισσότεροι κλείσεις που έχουν DSL παράδειγμα στην Ελλάδα έχουν το modem που είναι μαζί με την προσφορά του πακέτο, έτσι.
Κοίταξε, δεν μιλάω για Ελλάδα προφανώς. Όταν λέω IPTV, δεν μιλάω για Ελλάδα προφανώς.
Αυτό, αν θα πιάσει ένα μικρό ποσοστό, θα είναι στην Αμερική.
Τέλος πάντων, κοίταξε, μιλάμε για τηλεόραση on demand, οποιοδήποτε καναλί θες, ανάλογα δηλαδή με το τι σου παρέχει ο σχετικός πάροχος.
Ονομάζει πάρα πολύ το ίντερνετ.
Αλλά σου επιτρέπει να ξεφορτωθεί την καλωδιακή σου.
Αυτό τώρα να το κάνουν οι Αμερικάνοι.
Δηλαδή, αν λίγο... σταματήσει να κατεβάζει σειρέ, άμα σταματήσει να έχει καλωδιακή, μπορεί να κατεβάζει σειρέ και να παρακολουθεί τηλεόραση
δηλαδή,
ή και να γράφει.
Οι Αμερικάνοι θα παρατήσουν μια στάνταρ πατημένη τεχνολογία την καλωδιακή και θα πάνε κατευθείαν όλοι στο Xbox.
Όχι, δεν είπα ότι θα γίνει overnight, είπα ότι χτυπάει όμω ένα μερίδιο αγορά.
Χτυπάει, αλλά τώρα κατά πόσο θα γίνει αυτό, δηλαδή κάποια στάνταρ πράγματα από καταναλωτέ που έχουν, δεν τα αλλάζουν εύκολα. Παράδειγμα, φέτο έγινε να περάσει το DVD. Ρεκόρντες στις κασέτες, έτσι. Φέτος έγινε πρώτη φορά αυτό. Κάποια στάνταρ πράγματα δεν τα αλλάζουν εύκολα κατά να
δουν. Κοίταξε, άμα τα αλλάξουν για το Apple TV, σίγουρα μπορούν να τα αλλάξουν και για το Xbox.
Δεν είπαμε ότι θα τα αλλάξουν για το Apple TV, θα δούμε.
Δεν είπα και εγώ, αλλά τέλος πάντων διεκδικούν ένα μερίδιο της αγοράς, δεν είναι αμεληταίο.
Για να πουλήσει περισσότερο αυτή τη δυνατότητα, ήταν να βγάλει ένα ξεχωριστό αμάξο να παίζει IPTV. Θα πουλούσε περισσότερο από ό,τι
θα. Υπάρχει το Media Center Extender. $250, αλλά γιατί να το πάρει όταν με 50 παραπάνω παίρνει Xbox.
Και
είπα, γιατί οι καταναλωτές δεν θέλουν να πάρουν κονσόλες όταν είναι gamers. Έτσι.
Σου λέω όμως το Media Center Extender, το οποίο κάνει ακριβώς ό,τι κάνει το Apple TV.
Και δεν έχει πιάσει στην αγορά, ναι.
Και δεν έχει πιάσει. Δεν έχει πιάσει γιατί με $50 παραπάνω παίρνει μια κονσόλα που κάνει τα ίδια πράγματα.
Και βλέπεις τις ταινίες σου.
Αυτό σου λέω, σαν, δεν είναι ενδιαφέροντο να παίξουν games στην κονσόλα, σε κονσόλα.
Το παιδί που θέλει να παίξει. Εντάξει, όλα τα παιδιά θέλουν να παίξει. Τώρα πού πάμε, τώρα σε γενικού τύπου ερωτήσεις.
Όχι, αλλά ο γονιός δεν σημαίνει ότι το παιδί θέλει να παίξει.
Θέλουν να δουν ταινία, Όχι φυσικά, αλλά αν θέλουν όλοι για μια ανάγκη που καλύπτουν όλες τις ανάγκες μια κονσόλα.
Μια μέση οικογένεια θα πάρει PlayStation 2 αυτή τη στιγμή στην αγορά.
Μπράβο, έτσι. Και εντάξει, θα πάρει PlayStation 2.
Μα δεν έχει πάρει πάνω πολύ από όλα.
Επειδή, φυσικά, επειδή κυκλοφορεί τόσο καιρό.
Όχι, λέω, τον τελευταίο μήνα, τον πρώτο τελευταίο μήνα έχει πάρει πάνω πολύ από όλα.
Ναι, έχει πέσει τιμή του πόσο, δύο λεπτά.
Αυτό σου λέω. Μια μέση οικογένεια θα πάρει το PlayStation 2.
Αν μιλάτε για Ελλάδα, πρέπει να πούμε ότι έτσι κι αλλιώ υπάρχουν πολύ λίγα πράγματα.
Μιλάω για Ελλάδα. Μιλάμε γενικά. Έχει πάρει πάνω πολύ PlayStation 2 αυτή τη στιγμή γενικά. Και τον τελευταίο μήνα και τον προηγούμενο.
Εντάξει, οκ.
Πουλάει παραπάνω.
Θα προτιμήσω κακό πήρα το Xbox 360, θα πρέπει να πάρω.
Όχι, ρε, σου λέω μια μέση οικογένεια. Εσύ το πει στον εαυτό σου. Εγώ σου λέω μια μέση οικογένεια δεν θα πάρει το Xbox 360 αυτή τη στιγμή.
Οκ. Okay. Εντάξει, τώρα μου λες εσύ ότι πηγαίνει ένα παιδάκι να βγούμε.
Ένα παιδάκι στο γονιό θα πάρει το PlayStation 2 που θα είναι φθηνό. Θα το πάρει αυτό επειδή είναι φθηνό.
Κάτσε, παιδί μου, δεν πρόλαβα να φέρω να πω κάτι. Πάει το παιδάκι στο μαγαζί που πουλάει τι κονσόλε. Βλέπει μια οθόνη, τσακ, βλέπει ένα PlayStation 2 παιχνίδι. Βλέπει την άλλη οθόνη, βλέπει τον Gears of War ή το χι παιχνίδι που τρέχει Xbox 360. Θα πει μπαμπά να πάρω εκείνο με τα γραφικά.
Αυτό σου είπα, ρε παιδί μου. Αυτό σου
είπα. Το Xbox 360.
Δεν θα πάρει το Xbox 360. Γιατί ο γονιός θα δει ότι κάνει 300. Αυτό θα κάνει 150.
Ναι, αλλά μετά θα διαβάσει.
Και θα του πει, παιδί μου, τέλος πάντων, όχι. Αλλά...
Δεν θα του πει το παιδί, μπαμπά, έχει καλύτερα γραφικά. Θα το πάρω.
Κοίταξε, άμα είναι 7χρονο με 10χρονο, θα του πει ο μπαμπάς του ότι ξέρεις, κοστίζει πολύ, δεν μπορούμε κτλ. Άμα είναι 13 με 17, θα πάρει το Xbox. Χαλαρά.
Κοίταξε, μέχρι στιγμής οι πωλήσεις λένε άλλα, αλλά τώρα θα δούμε στο μέλλον, εντάξει, σίγουρα. Οι πωλήσεις μέχρι στιγμής λένε άλλα πάντως.
Okay,
μ' αρέσει όμως που κάθε φορά τραβάς την άμυνά σου και τις πωλήσεις και το τι είναι θεωρητικά καλύτερο.
Οι αναλυτές άλλα πράγματα λένε.
Ναι, και οι αναλυτές είναι και αυτοί.
Εγώ προσπαθώ να τα δω όπως τα βλέπω εγώ. Και εγώ το Xbox θα
ακούσει,
δεν θα ήθελα να τους αγαπώ. Βλέπεις... Τώρα βλέπω στις πωλήσεις, τι, τι κάνει ο μέσος χρήστης.
Είναι... Όχι, δεν το βλέπεις που κάνει ο μέσος χρήστης. Βλέπεις τι κάνει η εταιρεία, όχι ο μέσος χρήστης. Λες η εταιρεία. Οι αναλυτές είπαν αυτό, η εταιρεία είπε αυτό. Δεν λες ο μέσος χρήστης τι κάνει. Εμείς θέλουμε ο μέσος χρήστης να δούμε.
Γιατί οι αναλυτές είναι άσχετοι, δεν ξέρουν τι κάνει ο μέσος χρήστης.
Εντάξει, okay, εντάξει, εσύ ξέρεις.
Εσύ το βλέπεις τι θα κάνεις εσύ. Δηλαδή θα μένει να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση για την αγορά, όχι θα κάνεις εσύ
εταιρεία.
Θέλω να σου θυμίσω μια ανάλυση οίκου αναλυτών που είχε πει ότι οι πωλήσεις του iTunes πέφτουν και όταν ανέφερα το σχετικό θέμα άρχισες να φωνάζεις όχι, όχι,
είδες
όχι.
Είδες στο κοινό ότι οι πωλήσεις δεν έχουν πέσει, έτσι, είδες ότι αξίζουν για τα κόρυφα.
Αυτό το είδαμε εκ των υστέρων.
Ναι, δεν έπεσαν οι πωλήσεις.
Εκ των υστέρων, εκείνη τη στιγμή όμως δεν είχε σέρισμα. Τέλος πάντων.
Είχε απαντήσει απλώς δεν είχαν πέσει.
Καλά, καλά. Πίσω στο Xbox, βασικά, όχι, το εξαντλήσαμε και αυτό δεν
έχουμε
νομίζω.
Πάει στην CES τώρα.
Είδαμε για το...
Τελειώσαμε την Macworld.
Ναι, σαφέστατα.
Στη CES τι άλλα έχουν ανακοινωθεί. Λοιπόν, στην δεύτερη έκθεση που έχει γίνει αυτή την εβδομάδα, που γίνεται, δεν έχει τελειώσει, έτσι.
Και την τεράστια, ναι, δεν είναι αχανές. CES, Consumer μέρος, Electronics
ναι,
Show.
CES, έχουν πάρει μέρος πάρα πολλές εταιρείες και η Microsoft φυσικά, αλλά το ενδιαφέρον μονοπόλησε ως ένα σημείο η Sony, η οποία έχει βγάλει τις καινούριες της οθόνες, OLED.
OLED,
τι έγινε λοιπόν με αυτές τις οθόνες.
Τέλος πάντων, είναι τεράστιες, έχουν φανταστικό contrast ratio 1000 προς 1 και πάνω, το οποίο
wow,
είναι ασύλληπτο. Έχουν πάχος 3 χιλιοστά. Το βάρος είναι αντίστοιχα μικρό.
Το κόστος είναι αντίστοιχα μικρό.
Το κόστος πλησιάζει πάρα πολύ της πλάσμα.
Α, η πλάσμα είναι λίγο ακριβές.
Η πλάσμα είναι ακριβές, ναι, αλλά.
Αλλά μου πεις είναι OLED, είναι καινούριο τεχνολογία.
Ναι, είναι φρεσκότατες.
Και πάλι όμως δεν είναι όπως έλεγες διαφανής, όπως.
Ναι, το πλεονέκτημα των OLED κατασκευές είναι ότι μπορείς να τα περάσεις σε ένα πάνελ που είναι διαφανές, δηλαδή να τις ενσωματώσεις ακόμα και σε πλήρως διαφανής επιφάνεια, να μην φαίνεται ότι υπάρχει οθόνη εκεί όταν είναι σβηστή.
Στυλ Minority Report καταστάσεις.
Όχι και έτσι, αλλά κοντά τέλος πάντων.
Ούτε ευλίγιστες είναι, αλλά τέλος πάντων αυτά πιστεύω ότι με το καιρό ναι. θα.
Δεν είναι απλώς ευλίγιστες, είναι πολύ εύκολο να σπάσουν από κραδασμούς. Οπότε...
Oh. Είναι έφραυστες.
Ναι.
Έχουν κάποια features.
Είναι χαριτωμένες. Λαμπερή απουσία πάντως από τις οθόνες ήταν η LCD. Και παρότι yes, νόμιζα ότι θα εμφανίζονται, είχατε βγάλει ένα post πάλι παλαιότερα στο Wiggler. Ουσιαστικά σου λέει ότι κάθε pixel θα είναι μία φυσαλίδα, η οποία θα εκπέμπει ένα μόνο χρώμα και απλώνει έναν αφρό ουσιαστικά πάνω σε ένα πάνελ.
Ίσως να μην είχαν κάτι καινούργιο να δείξουν. Ίσως να είχαν μείνει
δεν,
με τα παλιότερα.
Δεν τις, δεν τις καταφέρουν κατασκευαστικά, δεν προχωράει μου φαίνεται.
Η τεχνολογία.
Ω, ναι. Δηλαδή είναι πολλά τα κατασκευαστικά προβλήματα, αλλά η Toshiba είπε ότι σε κάνα τρίμηνο θα ξαναδείξει. Οπότε
Περιμένουμε.
Περιμένουμε.
Η άλλη εταιρεία η οποία έχει ανακοίνωσε κάτι αρκετά σοβαρό στην CES είναι η AMD με το ναι. Νέα τεχνολογία για τις motherboards, το DTX.
Προτείνουν τον σαν διάδοχο του ATX.
Είναι το, ναι, διάδοχος του
DTX, το οποίο σαν μέγεθος το board έχει στην βασική του έκδοση το 1 τέταρτο του μεγέθους ενός ATX και βεβαίως αυτή η λογική ταιριάζει πολύ περισσότερο σε φορητές συσκευές, σε media center, σε όλα αυτά.
Δηλαδή σε συνδυασμό με το Fusion της AMD που είχε ανακοινώσει πριν 1-2 μήνες.
Ναι.
Ίσως να φέρει κάποια επανάσταση. Τώρα, ίσως.
Πραγματικά, γιατί χρειάζεσαι πια μόνο μία μητρική η οποία έχει απάνω τον ήχο, ο επεξεργαστής έχει απάνω τα γραφικά, οπότε με ένα μόνο board και τον επεξεργαστή έχεις τελειώσει, έχεις υπολογιστεί, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό είναι. Αυτό...
Βάζεις βέβαια και κάποιες μνήμες κάθετα, φαντάζομαι, αλλά μπορεί να μπει κάτι ενσωματωμένο.
Μιλάμε τώρα όμως για μόνο media center μηχανάκια ή
media
μιλάμε...
center, τη λογική για... του UMPC.
Ναι, αλλά κάνουμε. Μιλάμε για, όχι για υπολογιστές πλήρης.
Δεν νομίζω.
Μπορεί να υποστηρίξει. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην βάλει.
Τεχνικά
κάποιος,
μπορεί να υποστηρίξει.
Να Fusion να τρέξει τον υπολογιστή του, ένας mainstream user.
Δεν ξέρω. Βασικά βλέπω ότι η AMD έχει αρχίσει να χάνει λίγο την μπάλα απέναντι στην Intel. Δηλαδή οι επεξεργαστές τους έχουν καιρό να βρεθούν.
Απλά ακολουθούν, εγώ πιστεύω, διαφορετική πορεία. Η Intel πηγαίνει στο
μάχη
των πολυπυρήνων και δεν συμμαζεύεται. Η AMD πάει στη μάχη της ενσωμάτωσης όσο περισσότερων πραγμάτων σε ένα chip.
Ναι.
Να βάλουμε κι άλλα, να βάλουμε κι άλλα. Έχουμε πολλά πράγματα να βάλουμε.
Και τα δύο έχουν νομίζω χώρο. Απλά η Intel είναι πιο παραδοσιακή, η AMD προσπαθεί να είναι πιο εναλλακτική. Αλλά συνήθως όταν κάποιος προσπαθεί να είναι εναλλακτικός, αυτό είναι συνέπεια του ότι δεν μπορεί να παίξει το κανονικό παιχνίδι, οπότε αλλάζει τους κανόνες.
Περίεργο βασικά, γιατί σκέψου ότι αγόρασε την ATI. Περίμενες να γίνει ένα boom, τέλος πάντων, όσο να είναι δύο μεγάλες εταιρείες. Δεν είναι μικρές εταιρείες.
Ναι.
Όσο να είναι, περίμενες τέλος πάντων να υπήρχε μια έκρηξη να βγει κάτι καλό.
Πόσο έχει κλείσει ένα δίμηνο.
Ναι, εντάξει.
Ανακοίνωσε όλα
αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτή την συνεργασία. Δηλαδή το Fusion βγήκε από αυτή την συνεργασία, πιστεύω.
Γιατί μπορείς να πας να αγοράσεις Fusion.
Όχι, αλλά τουλάχιστον ανακοινώθηκε.
Στην ουσία πιστεύω θα περάσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο, δηλαδή μετά το καλοκαίρι,
ναι,
για να δούμε.
Σίγουρο. Δηλαδή,
τι θα γίνει και πώς θα γίνει.
Εννοείται. Ίσως στην επόμενη CES να φαίνεται κάτι.
Εκεί μάλλον θα δούμε. Ναι. Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Κάτι να τρέχει τέλος πάντων. Ένα υπολογιστή να τρέχει κάτι.
Βλέπω εδώ πέρα έχει σημειώσει ακόμα μια ενδιαφέρουσα και πικάντικη είδηση σχετικά με την πρόοδο του HD DVD. Φαίνεται να έχει πια την υποστήριξη της βιομηχανίας παραγωγής
πορνό.
Ναι. Λοιπόν, πήγα να το πω πιο κομψά.
Τόντα. Λοιπόν, αυτό παλιότερα, από ό,τι θυμάστε, σε παλιότερο επεισόδιο είχαμε πει ότι υπήρχε μια διχονομία μεταξύ των μεγάλων εταιριών στο χώρο. Κάποιοι υποστήριζαν το Blu-ray, κάποιοι υποστήριζαν το HD DVD. Αποφάσισαν τέλος πάντων ότι τους βολεύει περισσότερο το HD DVD γιατί είναι πιο φθηνό να παραχθεί ο δίσκος. Κάτι license που παίζουν δεν παίζουν με το HD DVD. Και τέλος πάντων βολεύει η παραγωγή του HD DVD discs.
Αυτό το οποίο άκουσα στο tweet, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, είναι ότι το HD DVD περιλαμβάνει ανάμεσα στις firmware υπηρεσίες του τη δυνατότητα, αν το υποστηρίζει και το δισκάκι, να σκανάρεις το πρόσωπό σου και να κολλήσεις τη μούρη σου πάνω σε έναν ηθοποιό.
Σταμάτα.
Και σε συνδυασμό με αυτό το οποίο μόλις περιέγραψες.
Όχι, όχι. Αυτή στο tweet είναι λίγο περίεργη, ειλικρινά.
Ο Dvorak το
είπε. Πόσο χρόνο είναι ο Dvorak, ναι.
Αυτό του έλειπε, λες.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι εντάξει, έχει φάει μια φλασιά. Όσον αφορά τώρα για το Blu-ray, υπήρχαν κάποιες φήμες που λέγανε ότι απαγόρευσε η Sony να μην. Μάλλον η εταιρεία που βγάζει το Blu-ray και τα έχει τα δικαιώματα.
Philips,
sorry. Να απαγόρευσε στη βιομηχανία πορνό να βγάζει δίσκους Blu-ray.
Σοβαρά μιλά.
Το οποίο τελικά διαψεύτηκε από αυτού.
Του πήραν τηλέφωνο και είπαν. Κινήσει αυτοκαταστροφή.
Ναι, εντάξει.
Σημείωμα αυτοκτονία τη Philips.
Εμεί, όχι, δεν είπαμε. Όλοι μπορούν να βγάλουν δίσκους Blu-ray. Ακόμη και αυτοί, ειδικά.
Τα χαιρόμαστε. Ειδικά, ναι.
Μα γιατί δεν βγάζουν.
Πάντως πραγματικά σε πορνό δεν ξέρω αν θα θέλει κάποιο όλη αυτή την έξτρα ανάλυση.
Το 1080p.
Ναι, δηλαδή 6 φορές περισσότερο. Δυνατότητα να πλησιάζεις και να βλέπεις τι ακριβώς γίνεται.
Δεν ξέρεις.
Είναι.
Κοίταξε, προχωράει η τεχνολογία, προχωράνε αναλύσεις. Μεγάλη, τι να κάνουμε τώρα, θα μείνουμε στα 600-380.
Ναι.
Ήχος εκεί πέρα καβολή καλός, τα λοιπά.
Πραγματικά, ήχος around και 6 φορές μεγαλύτερη ανάλυση, ίσον αηδία.
7,1 λοιπόν. Άλλο νέο σχετικά με τα Media Awards. Λοιπόν, έχουμε
το Pirate Bay θα αυτοκηρυχθεί αυτόνομο κράτος.
Ακριβώς. Το Pirate Bay αποφάσισε τέλος πάντων να μπει στη μάχη να αγοράσει τη Sealand. Η Sealand λοιπόν τι είναι, είναι ένα νησί κράτος και όχι τόσο νησί όσο μια πλατφόρμα κράτος. Είναι μια τεχνητή πλατφόρμα η οποία είναι λίγο έξω από την Αγγλία. Mm-hmm. Είναι δύο μεγάλες κολόνες τέλος πάντων πάνω μια πλατφόρμα.
Σαν πετρελαϊκό πύργο, έτσι όπω
ήταν. Σαν ήταν πετρελαϊκό, δεν θυμάμαι τώρα, διάβασα ακριβώ στην Wikipedia την ιστορία τη.
Ναι.
Αλλά πωλείται αυτό το πράγμα τέλο πάντων και το Pirate Bay θέλει να το αγοράσει περίπου για ένα 2 δισεκατομμύρια δολάρια από εκεί.
Α, τόσο λίγο.
Μιλάμε για ψίχουλα, αλλά με donation, έτσι. Δηλαδή,
κάτσε, πώ θα γίνει αυτό.
Απορώ πώ θα γίνει. Σκέφτομαι δηλαδή ότι στην Wikipedia έχουν κάποια donation, τα οποία δίνουν πάρα πολλά λεφτά οι άνθρωποι. Λέει, υπήρχε ένα ανώνυμο donator, ο οποίο είχε δώσει μισό εκατομμύριο δολάρια.
Τι.
Κάποιοι.
Τόσα του περίσευα, εμένα δεν μπορεί να μου το δώσει.
Σου λέει τώρα η δημιουργική του Pirate Bay, αφού δίνουν που δίνουν στην Wikipedia, γιατί να μην δίνουν σε εμά.
Το πολύ πολύ λέει να μην φτάσουμε το όριο των 2 δισεκατομμυρίων για να μα περισσέψουν.
Όχι, λένε ότι υπάρχει περίπτωση ότι αν δεν φτάσουν τα 2 δισεκατομμύρια, με 50.000 δολάρια θα πάρουν ένα νησάκι, α πούμε, δικό του να τελειώσουν.
Τα αρέσει, τι θα τα κάνουν.
Δεν ξέρω, θα αγοράσουν.
Φαντάζομαι φερά. Θα πληρώνουν δικηγόρους.
Κοίταξε, Ντουμπάι, ας πούμε, μπορεί να φτιάξουν ένα νησί by demand, on demand. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί πέρα δεν είναι ξεχωριστά κρατήδια τα νησιά.
Κάτσε ρε, εσύ στο Ντουμπάι, τώρα με τι θα το φτιάξουν, με καρύδες και.
Με χώμα.
Λυπήσουμε.
Όχι, ρε, εσύ στο Ντουμπάι, παραγγέλνεις το νησί σου, λες και τι σχήμα θες να έχει και τα
φτιάχνει.
Ναι, ναι, δεν ξέρω, έχεις δει φωτογραφίες. Άρα, φωτογραφίες στο Ντουμπάι που είναι ένα νησί σε σχήμα φυτού.
Ναι, αλλά αυτό είναι αυτονόμο κράτος.
Δεν είναι, αυτό δεν ήθελα να πω.
Αυτό είναι πρόβλημα τότε.
Ναι, δεν είναι πρόβλημα. Οπότε θα φάνε μηνύσεις.
Και αν είσαι σε ένα τέτοιο κράτος που δεν ξέρεις και τι νομικό καθεστώς υπάρχει.
Δεν μπαίνεις μέσα.
Είναι λίγο πρόβλημα, ναι.
Ναι.
Το σκέφτεσαι καλά.
Κοίταξε, το σκέφτηκαν, σου λέει, θέλουμε να αγοράσουμε το δικό μας κράτος, να μην έχουμε προβλήματα με αστυνομίες. Εμείς θα είμαστε αστυνομία εκεί πέρα. Θα μπει κάποιος άλλος μέσα, θα το καθαρίσουμε. Γιατί είχαν προβλήματα, όπως είχε πει και ο Φραγκής με το MPAA. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ήταν η είδηση.
Το Pirate Bay είπε ότι είναι κρετίνη, κάτι τέτοιο.
Ναι, είχαμε σε μια συνέντευξη τέλος πάντων ότι ήταν. Είναι αρκετά. Λοιπόν. Οπότε σκέψου ότι έχουν ακόμη ένα λόγο να θέλουν να φύγουν, γιατί θα τους κυνηγάνε τώρα.
Ναι.
Βασικά
αυτό που κάνουν στη Σουηδία δεν είναι παράνομο, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω την όλη πρωτοβουλία.
Κοίταξε, δεν θέλουν να έχουν τα ίδια τραβήματα που είχαν το καλοκαίρι, που άρχισαν να ακυρώνουν σερβέρ, να κλείνουν του σερβέρ τα λοιπά και μετά από μια εβδομάδα ξανά.
Σε αυτό έγινε μια φορά, δεν υπάρχει καν βάση για να επαναληφθεί.
Κοίταξε, δεν ξέρω ποια είναι η αντίδραση όλη τη community σε αυτό το εγχείρημα του The Pirate Bay. Μπορεί να μην το υποστηρίξουν καθόλου, να πούνε γιατί να σα δώσουμε τα λεφτά μα αυτή τη στιγμή που κάνετε τη δουλειά σα και τι κάνετε και οκ. Okay. Γιατί να παταλού.
Δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή. Εντάξει, υπάρχει το Pirate Bay, αλλά δεν είναι το μόνο που υπάρχει και σίγουρα δεν είναι και το πιο περιεκτικό.
Ναι, αλλά ίσως είναι το πιο πιασάρικο, δεν ξέρω, το χρησιμοποιούν περισσότεροι.
Είναι πολύ
χειρότερο,
ναι. Οι χρήστες του Dig σίγουρα το λατρεύουν.
The Pirate Bay, yeah.
Γιατί όποτε εμφανίζεται η ιστορία με Pirate Bay, βγαίνει πρώτη σελίδα.
Έτσι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, πιστεύω.
Ναι, ήρθε η ώρα να θίξουμε και αυτό το θέμα.
Το θέμα το οποίο μας απασχόλησε, μάλλον απασχόλησε όλη την ελληνική μπλογκόσφαιρα στη εβδομάδα.
Όλη την ευσυνείδητη ελληνική μπλογκόσφαιρα.
Έλα, ευσυνείδητη. Όσοι τέλος πάντων ξέραν το monitor.
Έχει ένα ενδιαφέρον.
Λοιπόν, το monitor έκλεισε.
Έκλεισε ή έμεινε ανοιχτό τελικά.
Έκλεισε το monitor, τι εννοεί.
Γιατί κάτι είδα ότι θα βρέθηκε ένας άλλος συντηρητής, κάτι τέτοιο.
Κάτσε, θα τα πούμε και αυτά.
Ναι.
Η ιστορία έχει ως εξής, θα τα πω πολύ γρήγορα. Ότι μία δημοσιογράφος που είχε ένα blog έστειλε
η κυρία Θωμά.
Μιραντολίνα. Έστω το λέει. Μιραντολίνα.
Μιραντολίνα. Οκ, okay, ναι.
Πώς λέμε το Μαντολίνο ή Μιραντολίνο. Λοιπόν,
ναι, ναι, ναι.
Η Μιραντολίνα τέλος πάντων έστειλε ένα mail στον Βρυπάν.
Ναι.
Τον Παναγιώτη Βριώνη, τον δημιουργό του Monitor. Και λέει: θέλω να με βγάλεις από το Monitor.
Ναι.
Θα το πω πολύ γρήγορα. Τέλος πάντων, θέλω να με βγάλεις στο Monitor. Δεν μπορώ να σε βγάλω, λέει ο Παναγιώτης, γιατί.
Είναι τεχνικό θέμα.
Δεν είναι τεχνικό θέμα. No comment. Ξαναστέλνει, κοίταξε, λέει: εγώ θέλω να βγω, λέει, αλλά θέλω να βγω μόνο από το Monitor. Δεν θέλω να βγω από το Τεχνοράτη και από όλα τα
υπόλοιπα. Ναι, δηλαδή δεν μπορώ, λέει, να κόψω τα feeds μου γενικά. Θέλω απλώς να βγω από εσένα.
Ναι, το οποίο θα το φίξουμε σε λίγο. Ο Παναγιώτης λέει ότι ή κλείνω το Monitor ή δεν βγαίνεις.
Ναι.
Άλλο και αυτό. Και τέλος πάντων λέει η Μιραντολίνα, κλείς το Monitor.
Ναι.
Και οπότε.
Και ο Παναγιώτης το κλείσε.
Την απόφαση, από την πρόταση τέλος πάντων τη Μιραντολίνα και έκλεισε το Monitor.
Ναι.
Εδώ τίθονται δύο ξεχωριστά θέματα.
Ναι.
Πρώτο θέμα, γιατί έκλεισε ο Παναγιώτης το Monitor. Δεν πιστεύω ότι έφταιγε, μάλλον ήταν, αυτό δεν αφορμή ήταν όλο αυτό το γεγονός.
Εγώ μπορώ να πιστέψω ότι δεν ήθελε να μπει στον κόπο γιατί έχει άλλες δουλειές, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Μπορώ να πιστέψω όμως ότι το έκλεισε για αυτό το λόγο και ότι δεν υπήρχαν, ας πούμε, δάκτυλοι κομμάτων όπως λένε.
Όχι,
αρκετοί,
δεν μου φαίνεται εσύ.
Συνωμοσιολόγοι. Γιατί το άκουσα πάρα πολύ αυτό και υπάρχει κόσμος που σκίζει τα ρούχα του.
Κοίταξε,
ότι έτσι έγινε.
Έκανα ένα post, όταν είχε κλείσει, έκανα ένα post, βγήκαν 35 comments,
ναι,
εκ των οποίων ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που μιλούσαν συνέχεια.
Ναι.
Εντάξει, και κάποιοι άνθρωποι κάναν copy-paste το ίδιο πράγμα που έχουν πει σε 800 blogs σχετικά.
Mm.
Και πολλή συνωμοσιολογία και γιατί το έκλεισες και δεν είναι δικαίωμά σου το κλείνεις, το μεταξύ δικό του, ό,τι θέλει το κάνει. Αν θέλω εγώ το έκλεινα και το Wiggler.
Ποιος είπε ότι δεν έχει δικαίωμα να το κλείνει, πού στηρίζεται αυτό, πώς παίζει.
Α, τώρα εντάξει.
Καλά, ναι.
Σου λέω, υπήρχαν πολύ ακραίες απόψεις, εντάξει. Το θέμα είναι ότι για κάποιους λόγους ο Βρυπάν αποφάσισε να το κλείσει. Δεν ξέρω, θέλει να κάνει κάτι άλλο,
ναι,
θέλει να το κάνει καλύτερα, θέλει να το δώσει κάπου αλλού, δεν ξέρω.
Εντάξει, δεν πέφτει και κανένας λόγος.
Ναι, δεν μας πέφτει λόγος. Το θέμα ποιο είναι όμως. Ας πάμε στην άλλη πλευρά της όχθης. Γιατί η Μιραντολίνα ήθελε, όχι γιατί ήθελε, δεν μας ενδιαφέρει γιατί ήθελε, γιατί ήθελε μόνο από το Vripan, το Monitor, να βγει το RSS της.
Νομίζω δηλαδή ότι ήταν πρόκληση,
ναι,
απέναντι στο ότι θέλω να γίνει και μπορώ να το κάνω.
Α, εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
Ναι, ότι απλώς της άναψαν τα λαμπάκια για κάποιο λόγο σε μια ξένη συζήτηση και λέει δεν μπορείς, όχι μπορώ, θα δεις πώς θα το κάνω. Μπορώ να το φανταστώ πολύ καλά.
Και αυτό, Γιώργο. Εγώ απλά έχω δηλαδή μπροστά μου, ας πούμε, το κείμενο του mail της, το οποίο λέει το εξής. Δεν με πειράζει να φαίνεται στο Τεχνοράτη το blog μου, το οποίο τα γράφει και με ελληνικά, τα ξένα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δεν επιθυμώ να φαίνεται στο Monitor και μόνο στο Monitor. Αυτές οι δύο προτάσεις με εκνεύρισαν. Γιατί, κάτσε ρε παιδί μου, δεν θέλεις να φαίνεται το RSS σου, το βγάζεις το RSS σου, κλείς το ρε παιδί μου, έχεις blogspot, τι να σου πω, πες στην Google να σταματήσει να κάνει feed το RSS σου.
Ναι ρε παιδί μου.
Αλλά αυτή δεν ήθελε να φύγει το RSS, θέλει να φύγει μόνο το
Monitor. Εγώ συμφωνώ με την Μιραντολίνα σε αυτό το θέμα, ναι.
Είμαι
από τους πολύ πολύ λίγους ανθρώπους που θεωρώ ότι έχει απόλυτο δίκιο από την πλευρά της. Είχαμε εμπλακεί και παλαιότερα σε μία συζήτηση, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
Ναι.
Anti-Bird versus.
Ναι, αλλά εκείνα ήταν private και public feeds.
Ναι.
Η Μιραντολίνα δεν μίλησε καθόλου για αυτό το θέμα. Ήθελε.
Ναι, κοίταξε, αν θυμάσαι, είχαμε κάνει μία ιδιωτική συζήτηση με τον Bird,
ναι,
τον τύπο που πυροδότησε την αρχική συζήτηση, στο blog ενός άλλου.
Ναι,
του γνωστού.
Αυτό που είχε βγάλει το νέο.
Ναι. Και εκεί πέρα τέλος πάντων το είχαμε κουράσει αρκετά το θέμα και είχαμε καταλήξει στο εξής. Και είχε δίκιο σε αυτό. Το περιεχόμενο ενός feed,
ναι,
είναι προστατεύεται από copyright. Εγώ είχα αντιτείνει αρχικά το επιχείρημα ότι ξέρεις, ναι μεν το blog σου περιέχει κάποια metadata τα οποία παραπέμπουν σε copyright κτλ, αλλά το feed δεν περιέχει τίποτα. Και αυτός αντέτεινε το επιχείρημα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση copyright έχει οτιδήποτε δημιουργώ, είτε περιέχει ειδοποίηση είτε όχι. Copyright notice, δηλαδή είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει.
Ωραία, οπότε εσύ γιατί κατά.
Συνεπώς, αναμεταδίδοντας ο Παναγιώτης τους τίτλους και τις λέξεις αυτές τις πρώτες, 2-3 γραμμές πόσο είναι,
ναι,
πράγματι κάνει μια παραβίαση copyright.
Συγγνώμη, με το ίδιο σκεπτικό και το Google παραβιάζει το copyright. Παραβιάζει το copyright όλων των συλλήτων.
Ναι, αλλά μπαίνει σε μια διαφορετική διαδικασία. Κοίταξε, είναι πιο πολύπλοκο. Ας πούμε, πρόσεξε, στο όντεο που είχαμε γραφτεί για να ανεβάζουμε το podcast και να έχουμε φιλοξενία κτλ. Σου έχω ζητήσει στο τέλος του κάθε post να βάζεις ένα κωδικό,
My Audio Channel,
το οποίο επιβεβαιώνει ουσιαστικά ότι εσύ που ανεβάζεις, που κάνεις αίτηση και λες ότι αυτό το feed είναι δικό μου και θέλω να αναμεταδίδεται, κάνοντας αυτή την κίνηση, αποδεικνύεις είναι... ότι είναι δικό σου.
Αυτό είναι για authentication λόγους. Δεν είναι θέμα copyright με την έννοια ότι το κάνω.
Είναι και copyright.
Όχι. Κάτσε ρε, εσύ, τεχνοράτη δεν λέει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, απλά σου λέει ότι αν θέλεις να βγάλεις τον blog σου, πρέπει να έρθεις σε επικοινωνία μαζί μας. Εντάξει.
Ναι.
Και εν κατακλείδη η.
Αυτό έκανε όμως και η Μιραντολίνα.
Η Μιραντολίνα.
Βγάλε με.
Πού είναι το blog της, στο Blogspot, έτσι.
Ναι.
Πού είναι το Blogspot στην Αμερική.
Ναι.
Είναι στους νόμους της Αμερικής. Δεν πρέπει να βλέπουμε τι λέει το Σύνταγμα. Βλέπουμε τι λέει το αμερικάνικο, τέλος πάντων.
Η
σύστημα.
Παραβίαση έγινε σε ελληνικό. Μάλλον με υπαιτιότητα Έλληνα ηθαγενή.
Ναι, ποια είναι όμως τα θέματα του copyright σχετικά με τα RSS στην Αμερική, εγώ θέλω να ξέρω. Δηλαδή, μπορεί στην Ελλάδα να μην υπάρχει τέτοιο.
Κοίταξε, αν ταξιδεύαμε στην Αμερική και εγώ σε σκότωνα, θα δικαζόμουν σε ελληνικό δικαστήριο. Καταλαβαίνεις τι.
Εντάξει, ήταν παρατραβηγμένο.
Το συλλογισμό.
Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Είναι αρρωστημένο ο συλλογισμό. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν συμφωνώ με τη Μιραντολίνα με αυτά που έγιναν. Δηλαδή, θέλεις να σταματήσεις.
Κοίταξε, έχει όμως ένα πάρα πολύ γερό επιχείρημα. Το Reuters έχει και αυτό ένα feed στο οποίο μπορείς να γραφτείς και να βλέπεις ό,τι θες. Για να αναμεταδώσεις όμως, πρέπει να αγοράσεις τα δικαιώματα αυτής της είδησης, αυτού του δημοσιεύματος. Και το feed του Reuters είναι πολύ άμεση αντιστοιχεία.
Αυτό κάνει άμεσα κάθε RSS aggregator παράνομο.
Κάθε RSS aggregator ο οποίος σαρώνει αυθαίρετα feeds και τα προσθέτει στη σελίδα του, ναι.
Το θεωρείς λίγο υπερβολικό αυτό, το θεωρείς φυσικό.
Κοίταξε, είναι περίπλοκη η ιστορία. Καταρχήν, θέλω να πω στην αγαπητή Μιραντολίνα ότι εφόσον έχει blog στο Blogspot, πρέπει να διαβάσει πιο προσεκτικά τους όρους του συμβολέου του οποίου απεδέχθη στην αρχή. Γιατί λένε ότι ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το περιεχόμενο με πολύ μεγάλη ελευθεριότητα. Αλλά στη γενική περίπτωση έχει δίκιο.
Στη γενική, στην ειδική, τη δικιά της δεν την έχει. Τέλος πάντων, το άλλο θέμα είναι ότι έκλεισε το monitor, το έκλεισε ο Παναγιώτης, για ποιο λόγο δεν ξέρουμε, και έχουν ανοίξει περίπου 6-7.
Η δικαιολογία όμως του Παναγιώτη ήταν πολύ ευθύνη, συγγνώμη.
Ναι, κοίταξε.
Δηλαδή λέει, δεν μπορώ να το βγάλω γιατί είναι περίπλοκο και μου λες εσύ, ας πούμε, μετά μπορεί να έχει αυτός τίποτα join περίεργα από πίσω κτλ. Χαίρομαι πολύ. Ένας developer όταν φτιάχνει μία βάση λέει τρία πράγματα. Insert, update, delete.
Δεν ξέρω ακριβώς πώς έχει κάνει τον σχεδιασμό της εφαρμογής αυτής.
Ναι.
Μπορεί να ήταν όντως περίεργος ο τρόπος να βγάζεις ένα blog. Μπορεί να το έχει κάνει δύσκολο για θέμα ασφάλειας. Δεν ξέρω τι υπάρχει στο μυαλό του Παναγιώτη, πώς να το σκέφτηκε. Και εν τέλει, μπορεί να μην ήταν αυτός ο λόγος που έκλεισε το monitor, αν ήταν κάποιος άλλος, ο οποίος δεν ξέρουμε. Μπορεί να δημιουργεί το monitor 2.
Ναι.
Μην το σκέφτεσαι ότι έκλεισε για αυτό το λόγο. Σκέφτεσαι ότι το έκλεισε απλά. Μπορεί να το ξανανοίξει. Το θέμα είναι ότι έχουν ανοίξει άλλοι 6 aggregators ίδιου στυλ monitor like.
Ναι.
Ωραία. Τα έχει ο Πάπο σε ένα post του χθες. Και ετοιμάζονται άλλοι 3-4, λογικά 5. Δεν ξέρω, θα ετοιμάζονται. Λογικό είναι.
Ναι, ναι.
Βρισκόμαστε, κάνουμε 800 πράγματα για μια υπηρεσία και μετά φαγωγόμαστε.
Καλά, αυτό το Ελλάδα μην το λες, γιατί και έξω δεν είναι πολύ διαφορετικό αυτό.
Δεν είναι, αλλά τουλάχιστον.
Δηλαδή,
έξω
οι υπηρεσίες που λένε και εγώ και εγώ και εγώ είναι άφθονες.
Σκέψου όμως με το που έδειξε το monitor, ανάγκησε ένα 7. Δεν υπήρχαν πριν το monitor.
Δεν ψιθυρίζει.
Δεν αποφασίζαν. Σκέψου, θα ήταν ανοιχτό το monitor, θα έλεγα εγώ, ας πούμε, να κάνω το δικό μου monitor τώρα. Περίμεναν όλοι να πέσει το monitor για να φτιάξουν το δικά τους.
Δεν υπήρχε, κάτσε το blog me. Πώς είχε ξεκινήσει εκείνη η προηγούμενη ιστορία με τον
Γιακόπουλο και τα λοιπά. Υπήρχε ακόμη ένα.
Ναι.
3-4 πρέπει να είναι. Τώρα βγήκαν άλλα πόσα, δηλαδή έλεος.
Εντάξει, ρε παιδί μου, είδαν ότι εφόσον τραβάει η ιστορία, ας φτιάξω κι εγώ ένα. Μπα και βγάλω κανένα φράγκο.
Βλέπω ριφέλα και κάθε μέρα ανακαλύπτω καινούργια.
Κάτσε το διάβολο, ναι, αυτό δεν μιλήθηκα.
Λοιπόν, εντάξει, έχει τη φάση το πράγμα. Οπότε ο τελικός user, ο οποίος ήταν ένας monitor user, μπορεί πλέον να επιλέξει από μια πληθώρα διαφορετικών monitor-like services.
Τέλος πάντων, για να κλείσουμε και όλο αυτό το θέμα, το πιο διασκεδαστικό σχόλιο που άκουσα ήταν ότι η κυρία Θωμά ήταν δάκτυλος της Νέας Δημοκρατίας που προσπαθεί να την σπάσει στον μηδιακό εκπρόσωπο του Πασόκ προς το Ιντερνετ.
Είναι τραβηγμένα.
Δηλαδή,
ένα τελευταίο που θέλω να πω εγώ είναι ότι είδα το τελευταίο από τα The Series από το C-Phil Vidcast. Το τρίτο του επεισόδιο έχει να κάνει σχέση με το κλείσιμο του monitor και έχει τέλος πάντων ένα σκετσάκι το οποίο είναι τέλος πάντων ένας ηθοποιός που κάνει τον Βρυπάν και μία που κάνει τη Μιραντολίνα και στέλνουν τα mail όπως όλοι βλέπουν και τέλος πάντων γίνεται η όλη κατάσταση και παρεξηγείται κάπως πώς έγινε.
Καλό ακούγεται.
Έχει πολύ φάση να το δεις. Λοιπόν, αυτά, τέλος με το monitor. Πιστεύω το θίξαμε αρκετά.
Ναι, το βασανίσαμε.
Λοιπόν, ένα άλλο σχετικό νέο με το ίντερνετ.
Είναι... Αυτό το βρήκα πάλι από ένα blog του. Το blog βασικά του Παναγιώτη του Βριώνη.
Ναι, υπήρχε και παλαιότερα σε κάποια άλλα. Είναι η καινούργια έκδοση του Firefox 3 που ετοιμάζεται. Είναι σε αλφα version τώρα και λέγεται Grand Paradiso.
Ναι.
Grand Paradiso, μεγάλος παράδεισος.
Ναι, θα το πάρει ο Φίβος για τη Βανδί, ξέρεις ποιος. Δεν είχε βγάλει ένα τέτοιο ακόμα.
Δεν θυμάμαι, έχει βγάλει κάτι παράδεισο.
Στην αυλή του Παραδείσου.
Στην αυλή του Παραδείσου. Ναι. Στην αυλή του Firefox, τέλος πάντων.
Αυτό, τι σε λεπού.
Έχουμε πάρα πολλά features στο νέο browser, τέλος πάντων. Δεν ξέρω να μπουν όλα αυτά που λένε στο
τι τέλος. Νέα, συγγνώμη, εγώ μόνο ένα.
Ανανεωμένο interface, ναι. Κάτι Mac OS X updates σχετικά με το Cocoa, δεν είναι πάρα πολλά, έχει αρκετά.
Ναι, απλά εγώ δεν είδα κάτι το οποίο να αφορά το τελικό χρήστη άμεσα, γι' αυτό.
Ναι, εμένα πάντως που είμαι Mac user, ναι. Κολλάει πάρα πολύ ο Firefox. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που κολλάει.
Αυτό το έχω ακούσει σαν παράπονο, δεν έχω χρησιμοποιήσει Firefox σε Mac, αλλά...
Είναι, κολλάει αρκετά. Δηλαδή,
Καμίνο.
Ο Καμίνο δεν κολλάει γιατί είναι custom based installation.
Όχι, άλλο λέω. Προσφέρει εφάμιλες υπηρεσίες, ναι, είναι εξισουγολικός. Extensions, τίποτα, όχι.
Δεν είδα, δεν έψασα καν. Εγώ χρησιμοποιώ το Firefox. Τι να κάνω μετά.
Επιμένει, λέει.
Δεν μπορώ, αν δεν έχω το web developer να πω.
Βάλω το στο Parallels με σε
cohesive mode.
Σοβαρά μιλάτε.
Πώς κάνει, σκέψου, αλλάζω ένα feature π.χ. στο Wiggle. Πώς θέλω να δω αν τρέχει σε Internet Explorer. Ανοίγω το Parallels, το κάνω coherence mode το Parallels και βλέπω δεξιά-αριστερά Firefox Internet Explorer. Παίρνω σωστά, οκ, προχωράμε.
Ωραία, ναι.
Λοιπόν, και ένα feature το οποίο συζητούν αρκετοί, το οποίο θα φέρει επανάσταση, είναι η ενσωμάτωση microformats. Microformats. Τα οποία τι κάνουν ακριβώς, Γιώργο?
Τα microformats είναι μεταπληροφορία που μπορείς να ενσωματώσεις σε ένα HTML έγγραφο ή οπουδήποτε βασικά.
Στη σελίδα σου, τέλος πάντων.
Ναι, στη σελίδα σου. Και οι οποίες μπορεί να είναι πληροφορίες, για παράδειγμα, σχετικά με τα δικαιώματα του εγγράφου αυτού, να περιγράφουν...
Ας πούμε, διευθύνσεις, π.χ. ας πούμε, έχω εγώ... μια σελίδα, τη δικιά μου σελίδα.
Να πάμε κατευθείαν σε παραδείγματα. Ας πούμε σε blog, υπάρχει το XFN, το οποίο λέει ότι προσθέτω μια πληροφορία πάνω στη σελίδα μου στο blog μου και λέω υπάρχουν τα τάδε blog τα οποία είναι φίλων μου.
Ναι. XFN friend list.
Ναι, ναι. Είναι άλλο, ας πούμε, το H calendar, το οποίο μπορείς να ενσωματώσεις ένα hyperlink και καθώς το πατήσεις αυτό, ανοίγει επιτόπου το Outlook σου και γράφεται ένα calendar event. Εκεί μέσα και άλλα τέτοια χαριτωμένα.
Και αυτά λένε ότι, ας πούμε, ο Firefox θα
και
είναι...
το H-Resume που λέει ο Vripan είχε συμμετοχή εκεί πάνω.
Στην ανάπτυξη.
Φαντάζομαι, ναι, ανάπτυξη. Τώρα αυτό είναι μια θέμα συζήτηση. Είναι τόσο απλοϊκά τα microformats που...
Αυτό θέλω να πω είναι ότι ο Firefox θα είναι, τέλος πάντων, ένα layer μεταξύ της, κάποιων εφαρμογών εξωτερικών και των σελίδων. Π.χ. αν εγώ στη σελίδα μου έχω ένα link το οποίο πηγαίνει σε κάποιο χώρο στο Google Earth, θα πατώντας, τέλος πάντων, θα καταλαβαίνει ο browser blog από πίσω ότι γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και θα ανοίγει το Google Earth και θα μου δείχνει ακριβώς ναι. Που είμαι. Ή χρησιμοποιώντας, αν έχω συνδέσει τα Edge Calendar στο Outlook μου,
δεν εξυπηρετούν κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή είναι βλαμμένος και ο τρόπος που έχουν σχεδιαστεί. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση από πίσω. Και όταν έχεις μοντέλα Semantic Web τα οποία λειτουργούν αυτή τη στιγμή, γιατί δηλαδή να πας και να φτιάξεις ξανά κάτι πρόχειρο και γρήγορο?
Μήπως είναι το μεταβατικό στάδιο μεταξύ Semantic Web και Web.
Στο Ιντερνετ τώρα... νομίζω έχουμε χωνέψει το ότι όταν κάτι δουλεύει, δεν υπάρχει μεταβατικό στάδιο. Εδώ, ας πούμε, σε XML, για να πάμε από το DTD σε XSL. Έπρεπε να έχει γίνει το 2002, νομίζω.
Ναι, και έγινε πριν ένα χρόνο, δύο.
Ποιο ένα χρόνο ακόμα, DTD γράφει ο κόσμος.
Τι?
Πήγαινε μέσα σε εταιρεία να δεις, γράφει κανείς XSL τίποτα?
Δεν γράφει κανείς.
Εγώ δεν έχω δει. Φωνάζω συνήθως διότι το θεωρώ βλαμμένο το DTD σαν ιδέα και δεν μπορεί να γράψει.
Το DTD έχει κάποια ωφέλη, μην τα λέμε τώρα.
Τέλος πάντων, όσοι ακροατές είχαν την υπομονή να κάτσουν ως εδώ, το κλείσανε. Πατήσαν επόμενο podcast.
Μας κλείνετε.
Εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπω γιατί πρέπει να υπάρχουν και τι εξυπηρετούν σε τελευταία φάση. Ενώ δεν υπάρχουν.
Ίσως ένα globalization.
Δεν υπάρχουν καν τα εργαλεία μέσα στα authoring tools για να προσθέσεις τέτοια πληροφορία.
Ναι,
δηλαδή, εγώ στο Dreamweaver μπορώ να πατήσω ένα κουμπάκι το οποίο να είναι microformats και να πω embed H calendar.
Δεν αποκλεί το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν στην επόμενη έκδοση του Dreamweaver ή με κάποιο plugin στο Dreamweaver. Δεν ξέρω ακριβώς πώς δουλεύουν αυτά.
Συνήθως πρώτα βλέπουμε μια εξέλιξη στα authoring tools και μετά. Το είδες, βλέπουμε να το καταναλώνουμε αυτό.
Φορά.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι απλώς δεν θα γίνει, όχι θα γίνει ανάποδα.
Είσαι πολύ αρνητικός. βλέπεις τα
δεν
πράγματα.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχουν τα microphones, δηλαδή.
Καλά, okay.
Τι σκεφτόσασταν.
Και στο τέλος, εσύ είσαι που έβαλες το νέο μέσα στο podcast.
Ναι, απλά ήθελα να το θάψω.
Ας πούμε το HCAL που έλεγες πριν, δεν έχουν όλοι Outlook Express ή Thunderbird. Δεν θα υπάρχουν τα ανάλογα plugin για να μπορέσει να.
Το Thunderbird δεν διαχειρίζεται ημερολόγιο, είναι πονεμένη ιστορία. Ούτε βλέπω καμία εξέλιξη στην εφαρμογή τα τελευταία χρόνια.
Αντρές μου έχει ένα dummy.
Dummy, ναι.
Dummy, τέλος πάντων δουλεύει.
Εντελώς dummy.
Ναι, αλλά έχει extensions. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει extension το οποίο να εισάγει σε HCAL και κατευθείαν.
Ναι, ρε, εσύ, κοίταξε. Εγώ το κάνω. Εσύ το κάνεις. Πόσοι το κάνουν, πόσοι πάνε στον Firefox να προσθέσουν extensions.
Εντάξει, παιδί μου. Θα δούμε.
Εδώ δηλαδή στοιχειώδη πράγματα που εγώ δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτά. Ας πούμε Adblock. Που έχω να δω διαφήμιση από κάποτε. Ναι. Οι mouse gestures, τα οποία είναι υπέροχα, δεν μπορώ να πω δηλαδή.
Εντάξει, απλά
πόσο εξαρτημένος είμαι.
Τα χρησιμοποιούν και χρήστες που δεν τα χρησιμοποιούν. Απλά αυτά που συζητάμε τώρα εμείς μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν μετά από δύο χρόνια οι mainstream users. Δηλαδή μπορεί να μην κάποιος να μην ξέρει καν τι είναι το micro format. Αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσει μετά από δύο χρόνια.
Το θέμα είναι να μην χρειάζεται να καταλαβαίνει τι είναι.
Ωραία, με το Firefox πέρα... 3 δεν θα καταλαβαίνει. Θα έχει το. Πώς το λένε, θα έχει το Outlook, θα έχει το Firefox. Τσακ, πατάω, λάθη μου, ανοίγει το Outlook, δεν καταλαβαίνω τι έγινε.
Δεν θέλω να ξέρω πόσοι θα πατήσουν σε ένα πορνοσάιτ κάτι στο ημερολόγιο και θα γεμίσει το Outlook του.
Αυτό.
Με πορνό υπενθυμίσεις.
Το γεγονός ότι πρέπει να μπει σε πορνοσάιτ.
Ναι, κοίταξε, και στον Internet Explorer δεν βρίσκεις exploits στο CNN.com. Δηλαδή δεν κολλάει ο κόσμος από εκεί, ους και λοιπά.
Να μην μπαίνουμε σε πορνοσά.
Τώρα αυτό είναι φτηνή δικαιολογία, το ξέρεις.
Τέλος πάντων, να κάνουμε.
Θα μπορούσε να έχει λυθεί το πρόβλημα των ιών, άμα δεν επισκέπτονταν οι χρήστες τέτοιες σελίδες. Αλλά το κάνουμε.
Δεν είναι μόνο το πορνοσάιτ. Είναι και από
ναι, σωστά. Το βρίσκεις, ας πούμε, και στο hackers.com, σε wares, το βρίσκεις. Βέβαια.
Σε spam-based καταστάσεις.
Βρίσκεις spyware σε spam, πώς δουλεύει αυτό,
δεν ξέρω αν δεν υπάρχει.
Μιλάς για botnet εσύ.
Γιατί όχι.
Τα botnet διαδίδονται σε site με πορνό.
Άντε πάλι.
Okay. Τι λέμε τώρα, έχεις κάνει και εσύ τεχνική υποστήριξη και εγώ.
Είμαστε στην κατάσταση που τα θέλεις και τα πάθες, ωραία.
Ναι.
Αν θέλεις να μπαίνεις, να μπορείς να είσαι ικανός να διαχειρίζεσαι περιπτώσεις τέτοιες και να είσαι ικανός να ξέρεις ότι... Κοίτα, θα μπορεί να γίνει κάτι.
Ιστορίες από την κρύπτη. Είμαστε στο Αριστοτέλειο. Εγώ, τεχνική υποστήριξη, με παίρνει τηλέφωνο ένας καθηγητής μηχανικός.
Ναι.
Και μου λέει, ενώ εγώ κοίταζα μία ατμομηχανή, ξαφνικά πετάχτηκε, λέει, μία κοπέλα απ' άκρη εξάδρου στην οθόνη. Χωρίς εγώ, λέει, να έχω επισκεφτεί ποτέ τίποτα τέτοιο.
Την ατμομηχανή και τούσα.
Ναι, ναι, και μετά γεμίσανε, λέει, και τα αρχεία μου με διάφορα τέτοια πράγματα χαριτωμένα.
Δεν ήθελα.
Όχι. Ουδέποτε. Και να βλέπει. Δηλαδή, ας πούμε, κόσμο που δεν θα το περίμενες ποτέ ότι θα το έκανε.
Τέλος πάντων, τώρα εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις ο άλλος τι κάνει στον υπολογιστή του. Και δεν σε νοιάζει το κάτω-κάτω της γραφής. Ο καθένας είναι κύριος του αυτού.
Ναι, εντάξει.
Έχουμε προχωρήσει το θέμα. Από τα microformats πήγαμε στα...
Έλα, προχώρα.
Λοιπόν, next and last section of the podcast.
Παιχνίδια.
Λοιπόν, να πούμε ότι σε αυτό το κομμάτι του podcast έχει φύγει ο Φραγκίσκος.
Μας την έκανε.
Οπότε έχουμε μείνει εγώ και η Κόραξ. Ο Πέτρος λίγο από το...
Είναι άρρωστος.
Είναι άρρωστος, έχει πειρετό.
Αχ.
Τι άχρε.
Είδες να μην έχουμε χορηγό. Άμα τον πληρώναμε θα ήταν εδώ.
Τι λέτε που θα ήταν εδώ πέρα άρρωστος άνθρωπος.
Εδώ θα ήταν το θερμός. Άμα του δίναμε 100 ευρώ το επεισόδιο.
Ναι, οκ, εντάξει. Λοιπόν, last and best.
Έλα.
Λοιπόν, υπάρχουν νέα για το Second Life. Να πούμε πρώτα για το...
Όχι, εντάξει, συνέχισε αφού το άρχισε αυτό.
Υπάρχουν νέα για το Second Life.
Θέλω να πω, ο client, η client εφαρμογή του Second Life γίνεται πλέον open source. Ναι, είναι τόσο υπέροχο όσο ακούγεται. Η αγαπημένη σας εφαρμογή του Second Life είναι πια ανοιχτό κώδικα.
Γιατί να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί να θέλω.
Υποτίθεται ότι το 80% των αντικειμένων που υπάρχουν μέσα στο Second Life είναι φτιαγμένα από χρήστες με script.
Ωραία, και. Γιατί θέλουν να ανοίξουν τον client.
Ο πελάτης ουσιαστικά είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο του Second Life. Ας πούμε, θυμάμαι ένα mod το οποίο πήγαινε και έγραφε με περίεργους τρόπους τη μνήμη και αντί να βλέπεις ανθρώπους γύρω σου, έβλεπες λουκάνικα και hot dog. Τα αγοράκια ήταν λουκάνικα, τα κοριτσάκια ψωμάκια και όταν ήταν κοντά έβλεπες ένα hot dog.
Υπάρχει ούτε πράγμα.
Ναι. Όταν έχεις τον πηγαίο κώδικα, φαντάσου, δηλαδή οι προοπτικές είναι απεριόριστες.
Είναι απεριόριστες και τα exploits είναι επίσης απεριόριστα.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή υπήρχαν καταστάσεις που μπορείς να βρεις. Είχε γίνει ένα exploit χωρίς να έχεις open source κώδικα.
Σε αυτή την περίπτωση, κοίταξε, έτσι και αλλιώς μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Αλλά εφόσον το περιεχόμενο είναι όλο hosted στους χώρους και σερβερ μιας εταιρείας, είναι πιο managed η κατάσταση.
Εννοείται. Αλλά δεν μου λέει κανείς ότι έχουν συμπεριλάβει όλες τις περιπτώσεις. Αλλά τέλος πάντων, μήπως το κάνουν αυτό για να βελτιώσουν τα γραφικά τους.
Παίζει.
Είναι ήδη σακ.
Παίζει.
Μήπως θέλουν να αναβαθμίσουν τη μηχανή γραφικών, γιατί η μηχανή γραφικών τρέχει μόνο στον client. Στο σερβερ τι τρέχει ή τίποτα.
Βασικά θα έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, τώρα με αυτή την έκδοση να δούμε κάτι, ας πούμε, γραφικά Doom 3. Ποιος δίνει καλύτερα γραφικά αυτή τη στιγμή?
Πάντως όχι το Doom 3. Κοίταξε. Τώρα καλύτερα γραφικά είναι το Unreal Engine.
Αυτό είναι ένδειξη του πόσο πίσω έχω μείνει.
Unreal Engine 3.
Μάλιστα.
Αλλά απλώς δεν έχει, γιατί μου φαίνεται να έχει βγει ακόμη το license. Έχει βγει το license. Αλλά σιγά μην το αγοράσει.
Και είναι η τελευταία που να είναι διαθέσιμη δωρεάν, ξέρεις, χωρίς royalty. Χωρίς royalty. Όχι απαραίτητα open source, χωρίς royalty.
Quake 3.
Καλή φάση.
Ναι, αν σκεφτείς το...
σε σύγκριση με το Second Life,
όχι,
τώρα είναι...
Πολύ καλύτερη φάση.
Μην το συζητάμε αυτό.
Ναι. Δηλαδή, αν έβλεπα γραφικά Quake 3 στο Second Life, ίσως και να έπαιζα κάπως.
Ναι.
Ένα λεπτό την ημέρα.
Όσο το μπορείς να το πεις αυτό το παιχνίδι, τέλος πάντων.
Ναι, θα παρακολουθούσα.
Υποκατάστατο της θλιβερής ζωής κάποιων Αμερικάνων.
Ναι, έχουν κάνει το Καπιτόλιο, δηλαδή μπαίνουν μέσα και οι ουσιαστές και κάνουν online ομιλίες.
Ας το διάβολο.
Γιατί ποιο λόγο τα κάνω αυτά, εντάξει, βέβαια.
Σχεδόν νοσηρό.
Δηλαδή, σε λίγο θα τα βλέπουμε και σε ταινίες, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Μπήκα στο Second Life από χθες. Εντάξει, το κάτω-κάτω θα αφήσει, παιδιά.
Καλή φάση.
Επόμενο νέο σχετικά με τα παιχνίδια είναι το ότι το World of Warcraft, το γνωστό και μη εξαιρετικό,
ναι.
Ξεπέρασε τα 8 εκατομμύρια subscribers.
Το οποίο είναι συγκλονιστικό.
8 εκατομμύρια. Okay, just think of it. Είμαστε 11 εκατομμύρια στην Ελλάδα.
Είναι ένα μικρό κράτος.
Θα παίζουν World of Warcraft.
Είναι ένα μικρό κράτος και βάλε για κάποια κράτη.
Ναι, σκέψου λιγάκι. Είναι 8 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο παίζουν World of Warcraft. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι αγοράσαν, γιατί ας πούμε και εγώ το έχω αγοράσει, αλλά δεν περιμένω.
Ναι.
Δηλαδή έχει πουλήσει ακόμη παραπάνω. Και βλέπεις ότι έχει γίνει βασιλιάς και δεν ξέρω αν μπορεί όντως κάποιος να το σταματήσει.
Βασικά στην αγορά των Massively Multiplayer δεν μπορώ να καταλάβω οι υπόλοιποι παίκτες πώς μπορούν να συντηρηθούν οικονομικά.
Ναι, και
όταν υπάρχει κάποιος τόσο μεγάλος.
Υπάρχει μετά το μεγάλο.
Το Guild Wars όμως κοστίζει ελάχιστα στη συντήρησή του και δεν έχει και συνδρομή.
Και έχει μεγαλύτερα γραφικά.
Έλα.
Και έχει και πολύ καλύτερα γραφικά.
Έχει καλύτερα, όντως, γραφικά. Πολύ καλύτερα.
Το θέμα είναι να βγει ένα παιχνίδι, όχι με καλύτερα γραφικά, αλλά με καλύτερο gameplay. Ακούω πάρα πολλά προβλήματα.
Δεν νομίζω ότι
αρκεί
αυτό. Κοίταξε, το gameplay του Guild Wars είναι φανταστικό. Το μόνο παράπονο είναι ότι όταν βγαίνει σε κοινόχρηστο χώρο, αυτό είναι instance.
Όχι, δεν κατάλαβες.
Δεν συναντάς δηλαδή στο δρόμο τυχαία ανθρώπους.
Το gameplay του Guild Wars. Παράπονο το gameplay του World of Warcraft. Με την έννοια ότι έχουν βαρεθεί πλέον οι άνθρωποι να κάνουν τα ίδια και τα ίδια. Γιατί το Burning Crusade από gameplay άποψη δεν προσθέτει τίποτα. Απλά προσθέτει περισσότερα talents, καινούργια spells.
Ούτε καν καλύτερα γραφικά.
Όχι, καλύτερα γραφικά όχι. Μα ούτως ή άλλως σου λέω, δεν είναι θέμα το καλύτερο γραφικό, είναι θέμα να κάνεις κάτι το οποίο θα αυξήσει το gameplay.
Κοίταξε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πιο διασκεδαστικά παιχνίδια, σαφέστατα. Το θέμα είναι ότι όταν παίζεις Warcraft, ξέρεις ότι θα βρεθείς με άλλο κόσμο, πολύ κόσμο, ότι κάνεις κάτι το οποίο είναι δημοφιλές κτλ.
Δηλαδή έχει φτάσει μόνο στην και μόνο φάση. Είναι της μόδας.
Ναι, είναι και αυτό. Δηλαδή συζητάει κάποιος και λέει, ας πούμε, σε τι παιχνίδι να εμπλακώ. Τι θα τον συμβουλεύσει, ας πούμε, να πάει να παίξει City of Villains, όπως ο αγαπητός Σάκτους.
Το σκηνήθηκες. Κοίταξε, όντως είναι hype της εποχής, αλλά δεν ξέρεις μέχρι πότε. Το 8 εκατομμύρια δεν είναι μόνο άτομα το οποίο πιστεύουν ότι είναι
φάση. Δεν ξέρω. Πραγματικά, όταν όμως έχεις κάτι το οποίο είναι 60 ευρώ να το αγοράσεις και μετά.
Όχι, πόσο... 60 ευρώ δεν είναι για να το αγοράσεις.
Πόσο πάει τώρα.
Τώρα κάτσε, στο πρώτο είδα κάτι με 12 ευρώ το αγοράζεις.
Ναι. Καλά.
Έχει πέσει πολύ τιμή το
άλλο. Στο 12 και μετά το μήνα πόσα σκάς?
Οι 15. Δεν έχω καιρό να δώσω.
Αυτό δημιουργεί ένα commitment, γιατί εκεί μέσα μετά έχεις έναν χαρακτήρα, τον οποίο δεν μπορείς να τον πάρεις σε ένα άλλο παιχνίδι και να παίξεις εκεί.
Έπεσε τιμή του World of Warcraft λόγω ότι θα βγει το Burning Crusade, πρέπει να το χαράσεις και αυτό, έτσι. Οπότε θα βγει αυτό που καμιά τριαντάρα.
Α, καλά. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων είναι εισπρακτική επίθεση της Blizzard.
Έχουν φλουτίσει Blizzard.
Ναι.
Και με το δίκιο τους βασικά. Εντάξει. Όταν βγήκε το παιχνίδι, όλοι λέγανε πόσο ωραίο gameplay είναι κτλ. Αλλά είναι repetitive, δηλαδή είναι επαναλαμβανόμενο. Κάνεις το ίδιο πράγμα.
Και τα γραφικά είναι θλιβερά.
Εντάξει.
Πολύ θλιβερά.
Θλιβερά. Κοίταξε. Είναι ωραία με την
αξιοθρύνητα.
Έχουν ωραία χρώματα. Έχουν ωραία
το 2000 θα ήταν καλά. Καλλιτεχνικά είναι πολύ ωραίο. Δεν έχω κανένα παράπονο.
Πάρα πολύ ωραίο.
Δηλαδή φαίνεται, ας πούμε, το άγγιγμα του Medgen παρότι έφυγε κάπου στη
μέση. Το θέμα είναι ότι δεν είναι, ξέρεις, high-end. Δεν βλέπεις το HDR σου.
Πόσα τρίγωνα έχει απάνω του ένας χαρακτήρας? Φτάσαμε αισίως στο τέλος ακόμη ενός επεισοδίου.
Που αρχίσαμε τρεις και καταλήξαμε δύο.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων εντάξει όσο να είναι.
Άντε στο επόμενο επεισόδιο solo.
Τι solo ρε, εντάξει. Το
εσύ από το σπίτι σου ξέρεις.
Εντάξει, ο καθένας, έχουμε πει στην αρχή τέσσερις θα ήμασταν και έχουμε καταλήξει δύο. Και είναι δύο φορές που έχουμε κάνει δύο άτομα με podcast. Αυτή είναι μισή φορά, μάλλον μια μισή φορά.
Εντάξει, δεν είναι και η ήττα του αιώνα.
Όχι, δεν μ' αρέσει.
Το θέμα είναι να διατηρείται καλό. Πριν κλείσουμε να κάνω ένα plug σε ένα podcast φίλων, υπάρχει το newsfilter.gr, νέο domain, στο οποίο έχουν ετοιμάσει και ένα podcast εκεί πέρα, δεύτερο επεισόδιο ίσως. Δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά γιατί είναι άπειρα άτομα εκεί μέσα.
Πώς
αλλά
είναι?
Έχει χαβαλέ. Ήταν 6 τελευταία φορά.
Ναι, βασικά,
6 ή 7.
Άκουγα πολλές φωνές και μπερδευόμουν. Μόνο μια γυναική υπήρχε.
Ναι. Ανάμεικτο περιεχόμενο, μη τεχνολογικό.
Και κάθε πότε θα είναι?
Αυτό είναι εβδομαδιαίο, δεκαημέρου εκεί πέρα.
Α, οπότε το επόμενο επεισόδιο.
Εντάξει, ναι, θα είναι σε κάμποσο. Τέλος πάντων, απλά επειδή ξέρω τον κόσμο και ξέρω ότι θα συνεχίσουν να προσπαθούν και έχουν και τεχνικές γνώσεις και.
Ωραία.
Θα στρώσει καθώς πηγαίνει, ήθελα να το αναφέρω.
Οκ, okay. Κάναμε και το plug.
Το plug της.
Λοιπόν, και με αυτά είναι το τέλος του 11ου επεισόδου News.
Newslens. Το News Filter είναι τ' άλλο.
Λοιπόν, αυτό είναι το τέλος του 11ου επεισόδου του Newslens. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να περνάτε καλά.
Άντε, γεια.
Μην το γεμώ. Γιατί!